Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Svitolno videnie aj týždeň, opäť je tu dopoludne na Infovojne. Je 29. júla roku 2024 a poďme sa spoločne informovať. Čo môžeme dnes očakávať? Z MOS sa vyjadrí k ambulantnej starostlivosti na Slovensku. Šéf diplomácie Európskej únie Borrell navštívi Vietnam a oznámia sa výsledky venezuelských prezidentských volieb. Robert Fico navrhol Ukrajine technické riešenie tranzitu ruskej ropy, na ktorom by sa museli podieľať viaceré štáty vrátane Slovenska. O téme opäť telefonoval s ukrajinským premiérom. Ukrajina stopla dodávky od Lukoilu. Krátko po Ficovi oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár, že sa v postupe proti Ukrajine koordinuje s Maďarskom. Intenzívne rokovania budú prebiehať na najvyššej politickej a odbornej úrovni aj v najbližších dňoch, uviedlo sa v stanovisku úradu vlády. Poznamenal úrad vlády, že obnova tranzitu časti ruskej ropy je mimoriadne dôležitá pre rafinériu Slovnaft, pretože náhradné zdroje sú drahšie a nemusia technologicky Slovnaftu vyhovovať. Takto sa nemá správať dobrý sused, povedal Marian Kerry zo Smeru na margo rozhodnutia Ukrajiny pozastaviť tok ruskej ropy cez svoje územie. Ak Ukrajina nezmení svoje rozhodnutie, je podľa Kerryho na čase, aby Slovensko zaujalo postoj a zvážilo, či Ukrajina neporušuje asociačnú dohodu. Kerry tiež dodal, že pokiaľ sa situácia nevyrieši, malo by sa Slovensko zamyslieť aj nad tým, či nebude blokovať nielen vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, ale aj do Európskej únie. Moment, veď Fico povedal, ak príjmeme Ukrajinu do NATO, znamená tú tretiu vojnu. Vy nad tým ešte stále uvažujete? Ste sa bláznili asi. SNS predloží na septembrovej schôdzi návrh zákona, ktorý oslobodí prepitné do výšky 10% od dane z príjmu, napísal Andrej Danko. SNS navrhne, aby platby, ktoré sa uskutočnia v hotovosti alebo cez platobný terminál, mohol podnikateľ v najbližšom výplatnom termíne oslobodené od daní vyplatiť zamestnancovi. Predstava Slovenskej národnej strany je, že tringel do výšky 10% pri jednotlivej platbe nebude zahrnutý do príjmov podnikateľa a bude oslobodený od odvodov aj daní, napísal Danko na Facebooku. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra či Tomáš Taraba kritizujú organizátorov olympiády. Vicepremiér a minister životného prostredia označil ceremoniál za nechutný. Dekadencia nemá úctu k národnej kultúrnej tradícii, ktorá je v Európe neodmysliteľne spojená s kresťanstvom, tvrdí Taraba. Ak na Slovensku urýchlene nepostavíme hrádzu normálnosti proti progresivizmu, tak dopadneme rovnako ako včerajší úvod olympijských hier, napísal Gedra v sobotu s odkazom na slová Roberta Fica z prejavu na Devíne o hrádzi proti progresivizmu. KDH sa pridalo ku kritike otváracieho ceremoniálu olympiády. Pripájame sa ku všetkým tým, ktorí vyjadrili svoju nevôľu nad nevkusom a nemiestnou provokáciou kresťanov a kresťanstva pri niektorých scénach otváracieho ceremoniálu, píše hnutie. Tomáš Taraba označil dokument, ktorý varuje, že Slovensko môže prísť o 2 miliardy z plánu obnovy za nástroj politického boja. Podľa neho ho na úrade vlády pripravili zamestnanci, ktorí tam pracovali ešte za Eduarda Hegera. Budem sa pýtať, ako tento pseudodokument mohol uniknúť, vyhlásil minister životného prostredia. Podľa Tarabu napísali Heger a Vašáková tento dokument a ďalší autori plán obnovy bez konzultácie s odborníkmi. Napísali častokrát nôžku nezmyslov, ktorá sa nedala urobiť už ani v čase, keď to napísali a potom hneď bežali do Bruselu so žiadosťou o revíziu. Európska prokuratúra preverí eurofondové dotácie na skládku v Iží pri Komárne. Po kauze padla vláda Eduarda Hegera. Zariadenie spoluvlastnil vtedajší minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Prokuratúra vyšetrí, či nešlo o podvod. Firma Reko Recycling mala dostať z eurofondov 1 400 000 eur. Zmluvu podpísala Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Enviro Resort. Celkové náklady mali byť 2 milióny 800 000 eur. Nový minister Tomáš Taraba povolil tvrdil, že dotácia vyplatená nebude. Európska prokuratúra napísala, že podľa predbežných zistení firma predložila nesprávne a neúplné informácie týkajúce sa projektovej dokumentácie k povoleniu od úradov. Vlčan už podľa aktuálneho výpisu z protischránkového registra medzi konečnými užívateľmi výhod Reko Recycling nefiguruje. Jeho podiel získala firma právnika Petra Hercega. Dajme si liberálne okienko, ako vám v tom Francúzsku už úplne prepína. Olympijský vysielateľ vyzval kameramanov, aby sa vyhli stereotypom a sexizmu pri filmovaní športovkýň. Olympijské hry v Paríži sú prvými v dejinách novodobých hier, ktoré dosiahli medzi športovcami rodovú rovnosť. Ženský šport dostáva aj viac priestoru v hlavnom vysielacom čase. No a vo Francúzsku zostaneme. Polícia tamojšia preveruje niekoľko ľudí v súvislosti s piatkovým poškodením železničných zariadení, ktoré spôsobilo vážne dopravné komplikácie pred začatím olympijských hier. Uviedol to minister vnútra, podľa ktorého by sa za činmi mohli objavovať aktivisti z krajne ľavicových skupín. Prevádzka vlakov na poškodených tratiach sa dnes ráno, až dnes ráno vrátila do normálneho stavu, uviedol minister dopravy. Zničenie niektorých železničných zariadení spôsobilo v piatok aj cez víkend rozsiahle problémy na francúzskych železniciach. Všetky vlaky už jazdia, povedal o premávke na železnici dnes ráno minister dopravy. To platí aj pre trať LGV Nord z Paríža k belgickým hraniciam, kde bol ešte v nedeľu odrieknutý každý štvrtý spoj. Teraz vám niečo prečítam a určite ste to už niekde počuli, len v inom kontexte. Talianska premiérka Giorgia Meloniová odmietla kritiku Eurokomisie o stave právneho štátu v krajine. V liste predsedničke komisie Ursule von der Leyenovej sa zaviazala plne rešpektovať základné hodnoty, na ktorých je založená EÚ. Na margo kritiky politického vplyvu na verejnoprávnu televíziu RAI Meloniová reagovala, že politici 10 ročia bezočivo obsadzovali pozície v tejto inštitúcii, jej vláda sa však zasadzuje za slobodu informovania, boj proti falošným správam a pluralizmus. O pokusoch pravicových strán zasahovať do programu televízie hovorí talianska ľavicová opozícia a združenie novinárov. Nepripomína vám to niečo? Nie. Viktor Orbán rečnil o svojej vízii svetovej politiky. Ukrajina sa podľa neho nestane členom EÚ ani NATO. Stredom sveta sa stane Ázia. Európska politika skrachovala. Podpora rodiny sa má rozšíriť aj na Maďarov žijúcich mimo Maďarska. Maďarská veľká stratégia by nemala vychádzať z Malého Úrska, ale mala by zahŕňať všetky oblasti obývané Maďarmi a všetkých Maďarov žijúcich na svete, vyhlásil Orbán na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku, kde sa tradične vyjadruje ku geopolitike. V súvislosti s transformáciou politiky Európskej únie uviedol, že os Berlín-Paríž už neexistuje, namiesto toho vznikla os Londýn-Varšava-Kiev-Pobaltie-Škandinávia. Poliaci podľa Orbána robia najdrzejšiu a najzákernejšiu politiku v Európskej únii. Morálne poučujú Maďarov, kým sami a bez škrupúľ obchodujú s Rusmi, povedal Orbán. No a Polsko už zareagovalo. Polsko vyslovilo pochybnosti o potrebe členstva Maďarska v Európskej únii a NATO. Námestník ministra zahraničných vecí Polska Teofil Bartoševský kritizoval predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za jeho vyjadrenie na adresu Polska. Ten v sobotu podľa šéfa diplomacie skritizoval chybnú politiku EÚ i celého Západu, ako aj poľské pokrytectvo. Ako píše agentúra PAP, zástupca šéfa poľského ministerstva zahraničných vecí zdôraznil, že na rozdiel od Orbána jeho krajina po rozsiahlej invázii na Ukrajinu neobchoduje s Ruskom, pretože to bol útok na Poľsko, aj Spojené štáty, Európsku úniu, aj NATO, podľa mňa aj na Mars, aj na Venušu. Bartoševský zdôraznil, že Orbánov prejav je už veľmi negatívne komentovala americká ambasáda v Budapešti. Veľmi nechápem, prečo chce Maďarsko zostať členom organizácií, ktoré nemajú tak radi a ktoré sa k ním vraj správajú zle. Prečo Orbán nevytvorí spojenectvo s Putinom a s niektorými autoritárskymi štátmi tohto typu, konštatoval poľský námestník ministra zahraničia. Ruská invázia na Ukrajinu zvýšila obavy z potenciálne otvoreného konfliktu medzi Moskvou a NATO. Litva, ktorá hraničí s ruským spojencom Bieloruskom a ťažko vyzbrojenou ruskou enklávou Kaliningrad, by bola jednou z prvých krajín, ktorým by takto ohrozili svet, ako priblížila litovská televízia LRT. S odvolaním sa na tamojšie ministerstvo vnútra úrady pripravujú plány na celonárodnú evakuáciu. Litovské ministerstvo vnútra minulý mesiac uviedlo, že chce, aby obce boli pripravené presídliť štvrtinu z takmer 3 miliónov obyvateľov krajiny. Prednosť by mali mať rodiny s malými deťmi, tehotné ženy a ľudia so zdravotným postihnutím. Litovská ministerka vnútra spresnila, že plány budú zahŕňať medzinárodné transfery a že o tejto záležitosti sa už rokovalo so susednými krajinami. Dodala, že má v úmysle v tejto záležitosti diskutovať s úradom prístavu Klaipéde. Po raketovom útoku, ktorý zabil 12 detí a tínedžerov na futbalovom ihrisku, volajú izraelskí politici po tvrdej reakcii a vojne s Hizbaláhom. Ešte pred tragédiou v druhskom meste novinára bezpečnostný analytik Amos Harel varoval pred možnými následkami druhej veľkej vojny s libanonskými teroristami. Izraelská armáda vyhlásila, že sa pripravuje na ďalšiu fázu bojov na severe. Deje sa tak teda po útoku na Golanských výšinách, z ktorých Izrael viní libanonský Hizbalách. Medzitým Irán varoval Izrael, aby v Libanone nevykonával nové dobrodružstvo. Premiér Netanyahu predčasne ukončil návštevu v USA a sľúbil, že útok neprejde mlčaním. Izraelský minister školstva Yoav Kiš vyhlásil, že kabinet odpovie plnou silou na útok na Golanské výšiny, aj keby to znamenalo totálnu vojnu s Hizballáhom. Libanonský minister zahraničných vecí Abdallah Bouhabib pre agentúru Reuters uviedol, že významný útok Izraela by viedol k regionálnej vojne, čo zdôrazňuje, ako blízko je región k širšiemu konfliktu. No a prezident Turecka a predseda strany Spravodlivosť a rozvoja Erdogan na stranickom stretnutí v Rize vyhlásil, že musíme byť veľmi silní, aby Izrael nemohol robiť tieto veci Palestíne. Tak ako sme vstúpili do Karabachu a Líbie, urobíme to isté aj Izraelu. Nič nám v tom nebráni, len musíme byť dostatočne silní na to, aby sme tieto kroky podnikli. Ako priblížil portál Haberl, na stretnutí sa zúčastnili aj ministri mládeže a športu, vnútra, národného školstva, zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, ako aj podpredsedovia strany, či člen najvyššieho poradného zboru. No, zdá sa, že sa nám rozhorieva konflikt, o akom sa nám ani nesnívalo. Ale máme tu záchrancov sveta, predstavitelia Spojených štátov a Japonska chcú chrániť medzinárodný poriadok, skritizovali Čínu a Rusko. Urobili tak po rokovaniach na úrovni ministrov zahraničných vecí a obrany o ďalšom posilnení obrannej spolupráce medzi Tokiom a Washingtonom v oblasti juhovýchodnej Ázie. Podrobnosti priniesla agentúra AFP a stanica CNN. Rusko umiestni strely na dosah západu, ak Spojené štáty americké rozmiestnia svoje rakety v Nemecku, vyhlásil Putin. Ruský prezident reagoval na rozhodnutie Nemecka, ktoré súhlasilo s dočasným umiestnením striel s dlhým doletom a hypersonických rakiet na svojom území od roku 2026. V dosahu takýchto zbraní by sa podľa Putina ocitli významné ruské zariadenia štátu, vojenská aj civilná infraštruktúra a priemyselné centrá. Čas letu takýchto rakiet, ktoré môžu byť v budúcnosti vybavené jadrovými hlavicami k cieľom na našom území, bude asi 10 minút, uviedol Putin na prehliadke ruského námorníctva v Petrohrade. Ak Spojené štáty takéto plány uskutočnia, budeme to považovať za ukončenie jednostranného ruského moratória na rozmiestňovanie zbraní krátkeho a stredného doletu, dodal Putin. Príjmeme zrkadlové opatrenia k rozmiestneniu s ohľadom na akcie Spojených štátov, ich satelitov v Európe a ďalších regiónoch sveta, dodal počas prejavu k námorníkom z Ruska, Číny, Alžírska a Indie. Spojené štáty varoval, že riskujú rozpútanie raketovej krízy v štýle studenej vojny. No, svaly napína aj Severná Kórea. Tá sľúbila na výročie konca korejskej vojny úplné zničenie nepriateľa, keď to nariadi vodca krajiny Kim Jong-un. Vysokopostavení armádni predstavitelia sa takto vyjadrili z narastajúcej nenávisti voči USA a Južnej Kórei. Ich slová zazneli na sobotnejšom stretnutí pri príležitosti 71. výročia konca korejskej vojny, na ktorom sa zúčastnil aj Kim. Vojenskí predstavitelia KLDR obvinili USA a Južnú Kóreu z toho, že sa pekelne snažia vyprovokovať jadrovú vojnu. Prislúbili zároveň posilnenie vojenskej pripravenosti, tak aby krajina mohla podniknúť zdrvujúci útok na nepriateľa kedykoľvek a bezokladne a úplne ho zničia, len čo najvyšší veliteľ Kim Jong-un vydá rozkaz. Poďme na Ukrajinu. Kim Jong-Zelenský pomenoval tri faktory, ktoré podľa neho znamenajú spravodlivý koniec vojny. Ukrajinský prezident sa o nich zdôveril v rozhovore pre japonskú štátnu televíziu. Zdôraznil, že nemôže reagovať na výzvy na prímerie, pokiaľ Rusko bude naďalej okupovať ukrajinské územie. Trpezlivosť, podpora a diplomatický tlak, to sú tri faktory pre spravodlivý koniec vojny, povedal Zelenský. Tiež zopakoval, že do konca novembra bude pripravený akčný plán, ktorého cieľom je dosiahnuť mier na Ukrajine. Prezident povedal, že Kyjev začne podrobné diskusie s príslušnými krajinami o územnej celistvosti a ďalších otázkach, povedal pre japonskú televíziu. No a my pôjdeme do počasia.
Predpoveď počasia.
Slnečno na celom Slovensku, len na chopku hmla a tam sú 4 stupne nad nulou. Na východe 19 stupňov v Košiciach a Trebišove, 18 v Kamenici nad Cirochou a v Prešove, takmer 19 v Bardejove a len 17 v Tisinci. Poprad hlási 15 stupňov, 14 Telgár, 17 Rožňava, 18,5 v Lučenci, 14 stupňov Liesek, takmer 15 v Žiline, 18 stupňov hlási Martin, 16 stupňov Sliač, takmer 18 v Prievidzi, 19 stupňov Žiar nad Hronom, 19 aj v Urbanove, pardon, v Dudinciach a v Nitre, v Urbanove 20, Trenčín má len 17, ako aj Piešťany, 16 v Senici, 19 v Kuchyni, 20 stupňov v Gabčíkove a takmer 21 stupňov Celzia v tejto chvíli v Bratislave. Žiadne výstrahy pred teplom nemáme na dnes, tuším ani na zajtra. A ako bude teda dnes, bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na severe to bude od 20 do 25 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ale pozor, v nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, ale samozrejme aj s Norbertom Lichnerom. Kolega, pekné ráno aj tebe do štúdia 54.
Dobré ráno, no dobré, pekné. Komu ako? Videl si ten ony? To video tých jakých križovatiek. Tú poslednú večeru.
Teda toto na mysli?
Hej. No, dneska som ešte nekrcel. Tak...
No pozri sa na túto bradatú blondiavú devčicu s tákom. No nie je to krásne niečo.
Pozrite sa, to je niekoľko vecí, ktoré treba, ale nejakým spôsobom... Bože.
Aj medzi tým potom pustili deti.
Radšej sa pozerajte na mňa, než na tieto kreatúry. Je to menej hrozné. Ja by som chcel, lebo tak určite ste si to všetci pozreli. Hej. A...
Pozri sa, posledná večera. Počkaj, pozri sa. No nie je to krásne, inkluzívne. Nie je to nádherné. Ja neviem, čo proti tomu všetci máte. Veď to je také krásne. Všetky pohlavia sú tam takmer zastúpené. Čo ti mám povedať? Fuj, Kristove rany. To sa, na to sa fakt nedá pozerať. Dokonca, keď som si čítal správy, organizátori olympiády sa ospravedlnili katolíckej cirkvi a všetkým kresťanským skupinám za stvárnenie poslednej večere. Scénu na otváracom ceremoniáli, ktorý zobrazuje posledný pokrm Ježiša Krista, stvárnili aj transrodová modelka a takmer nahý spevák. Organizátori ale tvrdia, že nebolo ich zámerom prejaviť neúctu k akejkoľvek náboženskej skupine.
A čo to malo byť?
Počkaj, však dočítam. Otvárací ceremoniál sa snažil osláviť toleranciu v spoločnosti. Sme presvedčení, že sa nám to podarilo naplniť. Ak to niekoho urazilo, je nám to hlboko ľúto.
Čo je na tom to tolerantné, že urazíš kresťanov, tak prečo sa nezobrali Korán a nevysrali sa na neho napríklad? Aby moslimovia tolerovali takéto veci. Prečo by sme my mali tieto veci tolerovať? Ale francúzsky prezident... Hej, Emmanuel, Gerontofil, sa po slávnostnom ceremoniáli prihovoril organizátorom a zrejme ignoroval teda kritiku, pochválil ich za prácu a povedal, že je hrdý na to, že urobili Francúzsko žiarivým. A čo ľudia mu potom vypisovali, že na čo máme byť hrdí. Ja som vám vravel, bol som tam pred týždňom alebo čo. Francúzsko nie je problém. Problém sú Francúzi, dokonca ani tí migranti nie sú problém. Problémom Francúzska sú Francúzi. Hej. Bohužiaľ, proste tomu národu začalo riadne švitoriť a proste robia, čo robia. A chcem pozdraviť hlavne na Orave všetkých kresťanov, katolíkov, ktorí ste volili KDH. Hlavne, že ideš v nedeľu do kostola a niečo tam predstieraš, lebo úprimné to určite nie je. Hej. Hlavne, že si volil KDH, ktorý s ľuďmi, hej, ktorí propagujú, tu nejde teraz o nechutnosti, alebo že sa mi z toho dvíha žalúdok. Hej. Normálne proste znevažovanie kresťanskej cirkvi. A vy volíte takýchto, čo potom s týmito ľuďmi sú v Volporte. Kresťania, katolíci, riť palovu, ani na baterku nie ste. Ja som kresťan na baterku, alebo katolík. Vy ani to nie ste. Volíte ľudí, ktorí proste na tú cirkev útočia, útočia na vašu vieru, útočia na všetko. A možno vieru nemáš. Ak volíš KDH, pochybujem, že si veriaci. Pochybujem.
A útočia aj na vaše deti, len tak mimochodom. Ale zase všetko, ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. A ja som konečne pochopil, čo sú to tie západné hodnoty. Ja si myslím, že konečne viem, čo bránia Ukrajinci na Ukrajine. Tie západné hodnoty sa ukázali v plnej nahote. toto sú tie západné hodnoty. Vraj tolerancia. Skôr dekadencia.
Prečo by som ale... ja mal takúto dekadenciu tolerovať, mi povedz. Z akého dôvodu? Lebo mi to ale... povie nejaký Šimečka a ja sa teraz poskladám z neho. Čo?
Tuto aj bývalá členka podobných hnutí, Dana Vitálošová, preštandar, napísala k tomu otváraciemu ceremoniáru: podajte mi papierové vrecúško. Išlo mi hlavou počas piatkového otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Paríži. Ak niečo na tomto svete neznášam viac než megalomanské slávnostné sprievody, je to potláčanie, pretláčanie ideológií a drag queens. A toto bol pompézny, slávnostný sprievod plný nielen drag queens, ale jasavej progresívnej tlačenky. Nepredstaviteľný nevkus sa počas otváracieho ceremoniálu miešal s pretláčaním progresivizmu. Videli sme významné ženy z histórie francúzskeho feminizmu vo forme sôch, ktoré sa za patetickej hudby dvíhali spod stavcov. Ako niekdajšej presvedčenej feministke sa mi z podobného predstavenia dvíhal žalúdok. Žiadna z týchto významných žien si podobnú násilnú tlačenku plnú pátosu nezaslúžila. Nezaslúžili si to ani diváci, ktorí sa chceli pokochať pohľadom na športovcov. Z neznámeho dôvodu tiež predkávali zábery na športové výpravy z rôznych štátov sveta, zábery na módnu prehliadku, kde defilovali nielen muži v ženských šatách, ale aj polonahí muži. Komu rôznorodé molo nestačilo, toho organizátori potešili aj plnou hrstou dragových umelcov, a nie, nemyslím tým Lady Gaga. Hoci bez jej vystúpenia by som sa tiež zaobišla. Samozrejme, medzi nevkusnými, sexualizovanými kreatúrami nesmelo chýbať ani dieťa. Defile Diagnóz zakončili organizátori tancom, oslavujúcim dekadenciu a temnotu. Naozaj v čase, keď Francúzsko zažíva najhoršiu bezpečnostnú situáciu za ostatných 40 rokov, je dobré divákov stresovať akousi oslavou temna, čo to má so športom a so spájaním národov, ktorým sa olympiáda tak oháňa. Francúzi, milí Francúzi, ste v prdeli aj s celou progresívnou politikou. Pozdravujem aj do Nemecka. Pozdravujem celý kolektívny západ, ktorý v tomto vidí spásu a pokrok ľudstva. Ďakujem.
Čo ja nechápem, lebo ja takéto vysoké politické, satanistické veci, ja tomu to nerozumiem, ale tak ak prezident, hej, toho štátu je hrdý na nich, čo urobili, tak prečo sa potom ospravedlňovali? Čo? Alebo prezident Francúzska je hrdý na niečo, čo celý svet odsudzuje. Čo to hovorí o ňom? Ha? Sa pýtam. Na čo ste sa ospravedlňovali, Kurcina? Však Macron vás pochválil, nie? Nerozumiem tomu. Ideme sa zahrať.
Nerozumieť všetkému však.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobre ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobre ráno vám prajem. A vrátim sa ešte k tomu, lebo povede sa, ja nie som veriaci, ako mňa by mohli ohrať aj teoreticky, že čo títo prašivci bolševickí, čo robia, ale kresťanstvo, hej, nie som veriaci, ale kresťanstvo je súčasť mojej kultúry a je súčasť mojej identity, či chcem alebo nechcem. Hej. A toto, pokiaľ vám súdruženkovia na Orave a niekde inde, čo ste volili KDH, pokiaľ vám to nedošlo, toto je frontálny útok na kresťanstvo. Hej. Treba sa tiež zamyslieť nad tým, že tá tolerancia, a nastavím druhé líčko a neviem čo a budem voliť KDH alebo oni progresívcom, týmto, ktorí toto podporujú, lezu do ryti. Hej. A budem to tolerovať a všetko bude akože v poriadku. Ja neviem, či nechápete, ako to, čo, vy nič, dejepis, dejiny, nič. Nikto ešte nikdy sa nepokúšal zničiť kresťanstvo. To sa ešte nestalo, tak predpokladáte, že to sa asi stať nemôže. Hlavne, že chodíš v nedeľu do kostola. To je najdôležitejšie. Toto je frontálny útok na kresťanstvo, na našu kultúru, na našu identitu. A toto začalo, zrovna toto začalo, ja neviem, 15-20 rokov naspäť. Keby sme to zastavili v zárodku, keby sme neboli tolerantní, hej, tak možno toto sa nedieje teraz. Hej. Ale toto nemá s toleranciou ale nič spoločné. Niekto ti chce zničiť to, čo tvoji predkovi budovali, ty sa budeš prizerať? Lebo prečo? Z akého dôvodu? Toto nemá s toleranciou nič spoločné. Niekto ti chce zničiť identitu, kultúru, tvoje korene, no po papolinu musíš dať hneď. Aby sa zobudil a aby to nerobil. A nie, že idem voliť KDH, ktoré trčí z ryti PSákom. A to vám niektorým nedochádza. Hlavne, že trafíš do kostola v nedeľu. To je najdôležitejšie. To je najdôležitejšie. Ale čo tu zanecháš deťom? Čo? Toto? Toto sú olympijské hry? Toto? Čo ste videli? Toto chceš zanechať svojim deťom? Bez ohľadu na to, či si veriaci, nie si veriaci, či nejaké kresťan. Toto je tá kultúra? Toto, je, toto predstavujú tie olympijské hry? Túto dekadenciu? Však už, čo už tam stačilo? Stačilo už iba, aby tam súložili. A už je všetko v poriadku. Už dosiahli všetko.
Hej, a vy si neuvedomujete, že práve toto, čo ste videli, vám chcú natlačiť do škôl a budú sa o to snažiť a robia rôzne školenia drag queens za peniaze daňových poplatníkov. Kedy sa zobudíte? Keď vaše dieťa dojde, tak doma vám bolo oblečené. Potom už budete v poriadku, budete spokojní všetci. Naozaj. Aj u nás článok je vlastne, kde je zhrnuté, kde sa, kto všetko sa vyjadruje k tomu, k tejto dekadencii. Napríklad Jano Baránek vo svojom videu uviedol, že ide o degeneráciu a zosmiešňovanie kresťanstva v priamom prenose. Piatkový otvárací ceremoniál olympijských hier v Paríži vyvolal celosvetové pobúrenie verejnosti v súvislosti s predstavením plným zjavných paródií kresťanských náboženských symbolov. Viaceré časti ceremoniálu podľa pobúrenej verejnosti zosmiešňovali všeobecne rozpoznateľné umelecké diela spojené s kresťanstvom. V jednom z takýchto predstavení vystupovali transexuáli, ktorí sa tvárili, ako by rekonštruovali poslednú večeru, teda slávny obraz Ježiša Krista a jeho apoštolov od talianského renesančného umelca Leonarda da Vinciho. Používatelia na sieti X, teda predtým Twitter, ale aj Instagrame toto predstavenie označili ako nechutné a otvorené rúhanie. Medzi kritikmi výstavy boli aj mnohé verejne známe osobnosti vrátane zakladateľa spoločnosti Tesla a SpaceX Elona Muska, ktorý povedal, že je to mimoriadne neúctivé voči kresťanom. Opakovaná prítomnosť transrodových osôb, drag queens, na ceremoniáli mnohých používateľov vydesila. Napríklad medzi nositeľmi pochodne, ktorí niesli olympijský oheň na ceste do Paríža, boli aj tri drag queens. Ľudia obvinujú organizátorov, že vychádzajú v ústretí woke ideológii. Ďalej, ďalšou epizódou, ktorá bola vnímaná ako výsmech kresťanstva, bol jazdec na blenom koni, ktorý sa promenádoval pozdĺž rieky Sejny. To sa považovalo za odkaz na jedného zo štyroch jazdcov apokalypsy, toho, ktorý predstavuje smrť v biblickej knihe Zjavenie. Použitie takéhoto symbolu niektorí vnímali ako priamo satanistické a naznačujúce, že sa dáva najavo, že kresťanskí diváci nie sú vítaní. Na internete bolo zverejnených niekoľko videí, na ktorých bolo porovnávané vystúpenia z otváracieho ceremoniálu v Paríži s vystúpeniami z minulých rokov. Príkladom bolo veľkolepé otváranie olympijských hier v Pekingu v roku 2008, na ktorých sa predstavilo 2008 bubeníkov predvádzajúcich rovnaký rytmus s olympijskými hrami v Rusku v roku 2014, ktorých súčasťou bola baletná podsta dielu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier. Používatelia sociálnych sietí poukazujú aj na to, že Paríž nedokázal dodržať štandardy predchádzajúcich otváracích ceremoniálov. Jednoznačne jeden z najhorších otváracích ceremoniálov olympijských hier v nedávnej histórii, parížsky shit show, napísal jeden z používateľov. Toto bude nakoniec navždy nezabudnutelný otvárací ceremoniál olympijských hier, spomienka, na ktorú by ste tak radi nakoniec zabudli. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po slávnostnom ceremoniáli prihovoril organizátorom a zrejme ignoroval kritiku, ktorú vyvolali, pochválil ich prácu a povedal, že je hrdý na to, čo urobili, že urobili Francúzsko žiarivým. Podobný odkaz zverejnil aj na svojom oficiálnom účte X. Odtedy však dostal niekoľko tisíc komentárov od používateľov, ktorí sa pýtali, a na čo máme byť hrdí? Organizátori olympijských hier v Paríži sa v nedeľu ospravedlnili katolíckej cirkvi a všetkým kresťanským skupinám, ktorých sa to dotklo. No, takmer štvorhodinové predstavenie, ktoré malo okrem iného odkazovať na rovnosť, bratstvo a úctu, vyvolalo aj kritiku vo Vatikáne. Tento vysoký ideál bol pošpinený rúhavým zosmiešňovaním jedného z najposvetnejších momentov kresťanstva, povedal arcibiskup Vincenzo Paglia v rozhovore pre noviny El Giornale. Zobrazenie biblickej témy pobúrilo aj francúzsku biskupskú konferenciu. Žiaľ, tento obrad obsahoval aj scény, v ktorých bolo kresťanstvo zosmiešňované, čo nás hlboko mrzí, uviedli jej predstavitelia po vyhlásení. Ku kritike sa pridali aj ďalší predstavitelia cirkvi a konzervatívni politici. Tak, toto teda vyvolal ten ceremoniál.
Tak no a teraz, keď takto sa ozývajú, schválne, či si myslíte, že už toto nikdy neurobia? Že už nikdy nebudú znevažovať kresťanskú vieru, nikdy nebudú znevažovať kresťanov, nebudú si z nich robiť prdel, nebudú zosmiešňovať, lebo nejaký kardinál sa ozval, že to nie je OK. Ja ti vravím toto, ak chceš uťať, ty to nemôžeš tolerovať. Ja prídem k tebe, dám ti za ucho, hej, ja potom sa ti ospravedlním, lebo tebe sa to nepáči, zrejme, neviem z akého dôvodu. Hej. A ja ti poviem, že nebolo mojim úmyslom ti ublížiť. Hej. A to OK. Hej. No tak prídem aj budúci týždeň, neboj sa. Aj za 2 týždne prídem. Toto musíme uťať, ako to s týmto sa nedá nič inšie robiť. Buď, alebo nás rozoberú jak starý bicykel. Neviem, či si to ľudia uvedomujú, alebo nie toto. Toto je frontálny útok. Toto už nič neskrýva, toto už nie je, že nejaké toto. Vieš. A Lichtner je konšpirátor, lebo to také nie. Toto je normálne nahulváta do tvojej papule, do tvojho ksichtu, nahulváta. Tu máš.
Povedzte mi, čo tá scéna s tou poslednou večerou mala spoločné s olympiádou, so športom?
No alebo s tým, s tou, že toleranciou, alebo čo oni hovorili. Vieš?
Skúste si urobiť, prečo ste neurobili také, ako keď už teda ako je to také inkluzívne, prečo ste nezobrazili proroka Mohameda? Ja vám poviem prečo. Paríž by vybuchol do 4 dní. Do 4 dní by Paríž horel. Verte tomu. A vy si myslíte, že sa tí moslimovia, alebo celá časť sveta na Európsku úniu pozerá ako na niečo, na nejaký baštu pokroku, sa z nás rehocú všetci. Rusi nás volajú Gerópa. Rehocú sa doslova z nás všetci, že sme sa zbláznili v tej Európe. A na Slovensku máme tiež takých podobných, ktorí by s týmto nemali problém. Však pani Cigániková, aký máte problém s tým, že sa niekto cíti ako pes? A to sú aj progresívci. Progresívne Slovensko. Toto je ich agenda. Presne toto je ich agenda. Takzvané citlivovanie. Toto je ich agenda. A vy si myslíte, že keď sa dostanú ku koritu, že to nebudú presadzovať? Po školách budú loziť drag queens a budú robiť prednášky, rôzne individuá, ktoré pred 30 rokmi, verte mi, by zavreli na psychiatriu.
No.
Také akože ohrozovanie mravnej výchovy mládeže asi zjavne nikomu nič nehovorí. Alebo to už nie je progresívne. To už je vlastne, to je ten pokrok. Toto je ten vrchol vývoja ľudstva. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto je už trošku moc.
Problém je v ľuďoch, lebo evidentne, čo ti farár v kostole huláka do hlavy, čo ti rodiče hulákali do hlavy, je bezpredmetné, pretože ty čumíš na telku. Lebo keď v telke povedia, že kráľ malé deti na námestí je OK, tak povieš, že OK. A keď náhodou sa ozve, že to nie je OK, tak v telke na teba začnú kričať, že si proste, že si ja neviem čo, dezolát, hej, a deti treba krájať a ty s tým budeš súhlasiť, lebo v telke to povedali. Áno, pred 30 rokmi, hej, by si to tam šiel s vidlami popichať. Teraz dívaj, aha, no, budeš voliť KDH, teda progresívne Slovensko. Teda odnož progresívneho Slovenska, ktoré sa volá KDH. Zaujímavé, čo? Za 10 rokov kam vás dokázali posunúť v tých hlavách. To, čo si nemohol. Ani pomyslieť si na to nemohol, teraz sa na to pozerá, že osmieva sa jak mesiaček na hnoji. A toto je ten problém. Problém je v ľuďoch. Jak Francúzi majú problém, tak kresťania tiež majú problém. Presne tento. Hej. Tak buď si veriaci, hej, a so všetkým, alebo nie si. A tým to skončilo. Ale aj keď nie si, lebo ja nie som, stále to cítim ako útok na moju kultúru a na moju identitu. Chápeš? A ty, keď v nedeľu tam klačíš niekde alebo držíš v ruke tú Bibliu, tak čo, myslíš na to, že jak Šimečka si s Majerským dávajú pivo niekde?
možno jazyčkovú, čo ty vieš?
Ja to nechápem, ja toto absolútne nechápem, že všetci by sme mali stáť jak jeden človek proti tomuto. A normálne, normálne surovo to uťať. To ti iné nepomôže. Ty nestojíš proti nejakým iným kresťanom, ktorí sú tiež tolerantní, alebo sú rozumní, alebo majú... No nie. Ty stojíš proti horde barbarov, ktorí ťa chcú zničiť, už to pochop.
Ak tieto zvrátenosti niekto chce vidieť, pretože ho to buď vzrušuje, alebo v tom vidí niečo pekné, nech sa páči, v kluboch, kde takíto ľudia vystupujú, si zaplatíš vstup, choď tam. Ale prečo to ponúkate celému svetu na obrazovky? Čo si z toho mali zobrať malé deti, ktoré sledovali ten ceremoniál? Čiže zvrátenosti z klubov vytiahneme takto na svetlo Božie a budeme to ukazovať za novú normu? Vy si sa zbláznili naozaj. Čo príde potom a budem preháňať? Čo, nekrofily budú pochodovať po uliciach? So svojimi partnerkami v chladiacich boxoch? Čo príde ďalej? Budeme schváľovať zoofíliu? Pedofilov budeme prijímať na školy? Holandský volejbalista plážový, ktorý znásilnil 12-ročné dievča, v pohode štartuje na olympiáde. Však to je v pohode, však trest si odpíkal. Znásilnil 12-ročnú a my ho teraz ideme adorovať, lebo je to dobrý športovec. Vy ste sa naozaj všetci zbláznili? Naozaj? Takýto človek na verejnosť nepatrí. Tak ako nepatria na verejnosť ani tieto zvrátenosti, ktoré sme mali možnosť vidieť na otváracom ceremoniáli. Ty počul si o tom prejave Viktora Orbán?
Včera som kus tam pozeral, vraví, že 25. už nebude vojna, tak neviem, či mu ušlo niečo, alebo čo sa ďalo. Aj celé som nevedel, ale kus mám.
Hej, túto kúsok ti prečítam. Redakcia Štandardu to zhrnula. Maďarský premiér Viktor Orbán mal v Rumunsku, kde žije maďarská menšina, tradičný dôležitý prejav, kde hodnotil situáciu vo svete a východiska pre Maďarsko. Ústrednou témou bola pochopiteľne vojna. Nezvyklo ostro kritizovala aj Ameriku, Poľsko a poníženie Nemecka. Vojna zmenila os, ktorá vláda Európe, už to nie je Berlín, Paríž, ale Londýn, Varšava, Kyjev, v spolupráci s baltskými a škandinávskymi krajinami. Nemecko-francúzska spolupráca bola podľa neho potrestaná, pretože nevyhovuje záujmom Spojených štátov v Európe. Amerika sa podľa neho snaží prebudovať najmä seba samu aj na úkor zvyšku sveta. Američania budujú kapacity na získavanie kapitálu odkiaľkoľvek a z každého vyžmýkajú všetko. Každý bude nútený platiť za ochranu. Európa čelí voľbe, alebo bude podriadená Spojeným štátom, alebo vytvorí vlastnú strategickú autonómiu. Treba sa pripraviť na to, že Ukrajina sa nestane členským štátom Európskej únie, ale ani členom Severoatlantickej aliancie, pretože na to chýba dostatok finančných zdrojov. Ukrajina sa vráti do úlohy nárazníkového štátu, povedal Viktor Orbán v Tušnáde. Maďarský premiér sa vrátil k svojej ceste a mierovej misii, ako ju nazval, podľa neho došlo k zmene, presnejšie dochádza k postupnej zmene od provojnovej k mierovej politike. Pred vystúpením sa stretlo s rumunským predsedom vlády a vyhlásil, že Rumunsko je dnes tretím najdôležitejším partnerom Maďarska. Hoci väčšiu časť prejavu tradične venuje analýze súčasného stavu a toho, čo k nemu viedlo, krátko hovoril aj o budúcnosti. Na stole sú podľa neho tri hlavné otázky: neočakávané dôsledky vojny na Ukrajine, po druhé, čo sa stane po vojne a ak tá zmení svet, ako ho dnes poznáme, k tomu patrí aj zmena mocenských pomerov v Európe. Za tretiu a hlavnú otázku označil, ako sa má Maďarsko pripraviť na túto novú zmenenú realitu. Najväčší priestor venoval téme vojny a jej dôsledkom. Narábanie s vojnou a vnímanie témy vojny a roli propagandy prirovnal k ústrednej téme filmovej trilógie Matrix. Ak chcete zostať v stave falošného zdania, zoberte si modrú tabletku. Ale ak chcete vnímať realitu, však všetko je inak. Vojna je ako červená tabletka, svojou bezohľadnosťou nás privádza k ťažko chorému malomocnému a dáva nám úplne inú perspektívu. Ideológie, mediálne deformácie, ale aj taktické klamstvá politikov podľa neho strácajú na sile. Dôvodom je práve to, že nežijú v realite. Poukázal aj na to, že aj Ukrajina, aj Tajvan, aj Japonsko prijali postupne LGBT legislatívu podľa západného vzoru. Štáty, ktoré to odmietajú, sú označované za zaostalé, ale podľa maďarského premiéra si to vyžaduje intelektuálnu odvahu, aby tomu národy ako Maďari dokázali čeliť. V analytickej časti Orbán hovorí o novej situácii, ktorá príde, ak vyhrá Donald Trump ak vyhrá Donald Trump voľby, ako povedal Trump, je ante portas, teda pred bránami, a čas je na strane mieru. Vrátil sa aj k atentátu na Trumpa, nemyslí si, že je to posledná prekvapivá vec, ktorá sa nevyhnutne stala v jeho kampani. Je tu nový mentálny priestor, tu je pes zakopaný a táto bitka sa odohráva v Spojených štátoch. Donald Trump si dal za cieľ vytrhnúť americký ľud späť z poznárodného liberálneho štátu a vrátiť sa do stavu národného štátu. Preto ho chcú uväzniť alebo zabiť, alebo ho pripraviť o majetok. Nie som si istý, či to, čo sa stalo, je posledná vec v kampani. S Trumpom hovoril naposledy v piatok, teda a ten poslal svoj pozdrav na podujatie v Tušnáde. Orbán podotkol, že v rusko-ukrajinskej vojne majú obe strany brutálne straty na životoch, no napriek tomu sa nechcú dohodnúť. Obaja totiž veria, že môžu vyhrať a obe krajiny sú motivované vlastnou pravdou. Ukrajinci vojnu vnímajú ako inváziu Ruska. Rusi si myslia, že v regióne došlo k vážnemu rozširovaniu Severoatlantickej aliancie, nechcú vojska NATO na Ukrajine, ide teda o vyprovokovanú vojnu. A by to záležalo na týchto dvoch stranách, potom sa vojna neskončí, povedal Orbán. Práve preto treba podľa neho zvonku pomôcť dosiahnuť mier. Orbán tiež citoval výrok bývalého slávneho boxera Mike Tysona. Každý má plán, až kým mu nerozbijú hubu. Sila Ukrajiny prevyšuje všetky očakávania. Od roku 1991 krajinu opustilo 11 miliónov ľudí a vládli v nej oligarchovia. Štát v podstate nefungoval. Teraz však ukazujú úspešný bezprecedentný odpor, povedal premiér. Ukrajina podľa Orbána objavila nový zmysel svojej existencie a namiesto doterajšieho statusu nárazníkového štátu teraz vníma snahu seba ako súčasť Západu. Problém vidí v tom, že európska politika skrachovala, pretože sa vzdala ochrany svojich vlastných záujmov a sleduje americké záujmy, a to aj za cenu sebadeštrukcie, keďže sankcie ničia európsku konkurencieschopnosť. Brusel vytvára mier tým, že konštantne podporuje pokračovanie vojny, povedal Orbán. Orbán tiež ocenil výkonnosť a silu ruskej ekonomiky. Tá podľa neho predviedla, že Rusko sa dokázalo významne adaptovať na stav vojny a stalo sa významným producentom v takých oblastiach, kde predtým tovary dovážalo. Tvrdenia o tom, že Rusi sú rigidnou stalinskou autokraciou, sú falošné, povedal. Kritizoval naopak Nemecko a americkú zahraničnú politiku. Bolo aktom podriadenia sa, keď Nemecko odignorovalo zničenie plynovodu Nord Stream, čo bol akt terorizmu. To, že tento čin nikto neobjasnil, že o ňom už nikto ani nehovorí, je prejavom podriadenosti, aj keď to bol teroristický čin kontrolovaný Spojenými štátmi americkými, vyhlásil Orbán. Na adresu Nemecka a Francúzska ešte dodal: médiá trestajú nemecko-francúzsku politiku, ktorá nevyhovuje americkým záujmom, a preto dochádza k nemecko-francúzskym prešľapom. Rusko je podľa Orbána príliš veľkým a rozľahlým štátom, príliš veľkým aj pre ruskú populáciu, ale to, čo robí a ako sa správa, je logické, pochopiteľné a dalo sa to predpokladať. Je to naopak Západ, ktorý je rozdelený a nevie, čo chce, preto nedokáže riešiť výzvy, ktoré prichádzajú z Ázie. No a ja sa ešte vrátim k tomu Nord Streamu, lebo ktorý spomínal Orbán, a je to tak, Nemci sú podriadení. Ide síce o jednu z najväčších sabotážnych akcií v povojnovej Európe, verejnosť však stále nemá jasné odpovede na otázky týkajúce sa páchateľov a okolností skutku. Opozičná strana Alternatíva pre Nemecko vyzvala vládu na zverejnenie chýbajúcich častí a výsledkov vyšetrovania, informuje denník Berliner Zeitung. V apríli poslanci AfD interpelovali na berlínsku vládu, aby odhalila priebežné výsledky vyšetrovania. Tá však odmietla s odôvodnením, že zverejnenie by mohlo ohroziť účel vyšetrovania. Dokument vlády uvádza, že plynovod Nord Stream 2 nebol špeciálne zabezpečený a nevylučuje ani možnosť ruskej operácie či útoku pod falošnou vlajkou. Čo sa týka špekulácií o zapojení amerických alebo ukrajinských síl, vláda uviedla, že na túto otázku z dôvodu verejného záujmu nebude odpovedať. Ako keby povedali, áno, boli to oni. Nečítaš to tak, Nor?
No však hej, beťa. Tak keď nie, tak poviem nie, veď ako to je jednoznačné, čo?
Ja si pamätám, keď padol vrtuľník s tým iránskym prezidentom, tak izraelská tajná služba sa hneď k tomu vyjadrila. My sme to neboli. Čiže vedia, kto to bol. Ale no, my sme to neboli.
Treba, Orbán tam rozprával aj o tom, že oni potrebujú do 2035 chcú proste tú natalitu tak zvýšiť, hej, tak, aby Maďarsko nebolo odkazané na migrantov s tým, že teda budú dávať dvojnásobok, neviem, či detských prídavkov alebo toho, čo oni dostávajú pri narodení toho dieťaťa. No ale preto, že potom o 2025, keď bude po vojne, tak pozrite sa, ako tie indície tu sú, aj tak volal ten jak sa volá, Trump volal tomuto nešťastníkovi, aj tomu feťákovi tam v Kyjeve. Ten potom ani oni celý týždeň tam začal častík bliakať o tom, čo nikdy si ho nepočul povedať, aj, že umierajú Ukrajinci, že treba mier, teraz toto už na november niečo chystá. Ten Pavel, či ak sa volá ten agent český, čo je teraz prezidentom, ten tiež, že bez Číny a bez Ruska akože mier nebude. No a začínajú pomaly otáčať. Hej. To, že nám stopli tú ropu, keď sa na tým zamyslíte, ono to poškodí to viac Ukrajinu, než nás. Hej. Keď sa na tým naozaj zamyslíte. Hej. Otázka je, nerozhodli sa v Európskej únii Američania, alebo hlavne v Európskej únii, že nechajú tú Ukrajinu už teda vykrvácať? Ako to, že my popri tom budeme krvácať s Maďarmi, to je bonus, to je čerešnička na torte, hej? Že nejaký Slovák alebo Maďar ešte dostane popapoli popri tom. Ale ono to vyzerá, že proste chcú nechať vykrvácať. Hej? Ako všetky indície zatiaľ sú také, že sa chýli ku koncu vojny, možno pol roka, možno 7-8 mesiacov, a možno bude koniec. Aj? Ale toto vás chcem teraz upozniť, lebo teraz ešte stále je to tak, ako je. Keď sa to začne naozaj už akože otáčať, aj, že si to všimnú aj slepí, tak si všímajte slovenské ministrové médiá, poschovávajte si články a somariny a sračky militantné, ktoré oni popísali doteraz. Aj? A potom si to porovnajte s tým, čo budú písať vo februári, v marci. Aj? Aby ste nezabudli, že to, čo teraz tlačia ľuďom do hlavy, hej, bude diametrálne odlišné tomu, čo budú ľuďom tlačiť do hlavy, keď nastúpi Trump. Hej. A teraz, ak nastúpi Trump, ja neviem. To vyzerá tak, že všetci vedia, že to nejakým spôsobom sa to stane. Možno majú kryštálové gule, alebo nejaké iné. Čo?
Zajtra, vieš, aj o tom atentáte na Trumpa. Aj o tom bude reč zajtra.
Dobre, my si ideme zahrať. Máš tam hostia?
Áno.
Veľmi dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do jedného.
Dobré ráno. Prajem každému.
Dobré ráno. Maťko nastavil, čo nastaviť mal.
Vyzerá,
a ja hej. Môžem nás v štúdiu privítať hoste, ktorý tu už bol, pán inžinier Desider Štefunko. Vítajte u nás.
Dobré ráno. Ďakujem.
A sme si slúbili tak v minulosti, že využijeme vaše bohaté skúsenosti, pretože ste vyše 30 rokov pôsobili v sekretariáte OSN, hlavne v Ženeve, Švajčiarsko v oblasti medzinárodnej diplomácie a ekonomiky, dokonca anglicky, rusky a francúzsky, pánko hovorí, čiže koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Pán Štefunko, my sme sa bavili o tom otváracom ceremoniáli. Vy ako teda človek so šedinami, ktorý už videl všeličo, tak ale toto ste asi nevideli, čak.
To som nejedil, že ja som to tušil a preto som to ani nepozeral. Ale potom som si pozeral videá z toho, z tých dôležitých častí, no a ako je to otrasné, hnusné, proste niečo také vyplodiť. To nemá páru. Tak, a to len ukazuje to, že kam sme dospeli.
Hej. Ale to je, mne to prišlo tak, že pozrite sa, tieto zvrátenosti vám chceme ukázať, aby ste si všetci mysleli, že je to úplne normálne, že takýchto ľudí pobehuje hádam polovica po Európe, čo zase o 30 rokov môže byť, no ja nehovorím, že nie, ale vytvára nejaké si normálnosti.
Áno, to je absolútna pravda. Ja nechcem tomu jednu vec podotknúť, hej? Že toto si môžu dovoliť v západnej Európe, lebo tam to bez problémov prechádza takéto veci. Toto si môžu dovoliť čiastočne vo východnej Európe, lebo u nás predsa len ten odpor voči takýmto veciam je. Ale tu chcem upozorniť na jednu vec. Je vojna na Ukrajine a všetci sa snažia presvedčiť rozvojový svet, to znamená tých 7 miliard z 8, že sa majú pridať k západu. A faktom je, že ten rozvojový svet oni absolútne nepresvedčia. Ten moslimský svet je absolútne tvrdo proti. A ináč, preto sa nedovolí tam robiť nejakú karikatúru na Mohameda. Ale takisto aj tá Afrika a tak ďalej, takisto tá Ázia. Čiže to znamená, oni vlastne týmto odpudzujú od seba ten rozvojový svet. Lebo tamto účinok nebude mať. Oni sú na veľkom mobile, keď si myslia, že vlastne týmto spôsobom presvedčia akože Európu, že to je normálne, ale oni nepresvedčia ten tretí svet o tomto. A nemajú absolútne žiadnu šancu. Ale oni to nevedia. Oni si myslia, že to je tak, že to, lebo oni si myslia, že môžu robiť všetko.
Máte ten pocit, že ten západný svet si myslí, že korunou ľudstva, že západ si myslí, že robí všetko správne a že to má byť?
Áno, jednoznačne, jednoznačne. Ale pravda je taká, že je to v podstate degenerácia a to je, ako by som povedal, takéto záverečné štádium tej degenerácie, ale to je to, že vždy pred tým koncom tá civilizácia, ktorá zaniká, bohužiaľ, lebo v tomto prípade je to naša civilizácia, európska. A keď hovorím o európskej civilizácii, ja nemám na mysli len akože nás a povedzme, ja mám na mysli takisto aj Rusko. Lebo to je všetko súčasť jednej veľkej európskej kresťanskej civilizácie pôvodne. A táto civilizácia upadá. Ešte keď pred prvou svetovou vojnou predsa počet obyvateľstva týchto krajín bol skoro polovička vo svete. Dnes je to nejakých 12,5% a stále to ide dole. A to neberieme do úvahy ten faktor, že je prisťahovateľstvo, to znamená, to už tiež nie je to isté obyvateľstvo. Čiže to je velikánsky omyl a napríklad teraz z tejto vojny na Ukrajine profituje hlavne Čína a Ázia. Áno, čiastočne Spojené štáty, ale oni tiež na tom z hľadiska európskej civilizácie na tom strácajú. Profituje i Čína, Ázia a potom demografický islamský svet a Afrika, kde napríklad v Kongu je prírastok obyvateľstva ročne asi 3,5%. To máte zdvojnásobne za 15-16 rokov obyvateľstva. A to je ako a Európa v podstate všade je tá nižšia pôrodnosť, ako to treba na zachovanie, ako by som povedal, rodu. Hej? Takže toto je také posledné záchvevy, že si myslia, že vlastne, že máme moc, ale to vlastne je tá moc pred tým pádom a to už je taká iluzórna moc. A je to stále viacej a viacej vidieť, že ako menej a menej, lebo sa začína zbúra aj v tej Európe, aj keď svojím spôsobom trošku neskoro by som povedal, a hlavne v západnej Európe to už ako ťažko sa dá zrátiť. Ale začína sa odpor proti tomuto, ale čo je dôležité, že ten rozvojový svet, ten jednoducho, ktorý mimochodom ten západ, tá európska civilizácia, ona vlastne diktovala podmienky všetko v tom svete. Ešte teraz sa to začína proti ním tiež ten odpor. Však zoberme si napríklad už len ten samotný fakt, že Saudská Arábia prestala predávať ropu v dolároch. Absolútne nevydaná vec. A ja nehovorím, že ten dolár teraz krachne, lebo to nie je pravda. Dolár je stále dominantnou menou. Ale pravdou vie, že jej podiel vo svetovom obchode klesá. A ten trend je absolútne jasný. A mimochodom takisto klesá podiel obchodu v eurách. Ešte viacej ako v dolári.
No, ja sa vás chcem spýtať, pán Štefunko, jednu vec. Teraz nechcem znevažovať nejak vašu inteligenciu, ale pokiaľ toto vy viete, hej, a poznáte tých ľudí, ako nie každý je von der Leyenová, hej, a teraz myslím tých, ktorí jej hovoria, čo má robiť. A tí ľudia nie sú žiadni hlupáci, oni musia vidieť toto, čo vy vravíte, tretí svet, ja neviem, moslimská časť sveta, ja neviem, Rusko a toto, jento. A musia vidieť, že tá západná časť, teda tá západná demokracia, ako to volajú, a Spojené štáty majú väčšie problémy, než má Európa, hej, vnútorné. Viete, musia to vidieť a hlupáci nie sú, nemôžeme predpokladať, že sú hlupáci, nie každý je Remišová, von der Leyenová. A teraz mne to pripadá ako účel, akože proste ideme to zničiť. Hej? Že to je proste, že to je zámerne, že je to cieľ.
Ja by som to tak povedal. To, že tí ľudia sú inteligentní, to je jednoznačné. A to je potom tá druhá vec, lebo keď sa pozrieme na to, ako sa to vlastne to celé urobilo s tou Európskou komisiou, Európskym parlamentom, jak sa to vlastne celé formovalo pred 15 ešte rokmi, hej. Jednoznačne sú to inteligentní ľudia, ktorí vedia manipulovať, ktorí vedia pracovať s tým, lebo napríklad aj to je tá angličtina teraz. Napríklad zoberme si, odbočujem trošku, ale dávam taký príklad. NATO, ten článok 5. Tam je po anglicky napísané, keď si to človek poriadne prečíta, že štáty sa zhodujú, že útok na jedného je útokom na všetkých. Ale potom sa tam píše, mimochodom uvádza sa tam článok 51 charty OSN, kde sa vlastne potom neskôršie hovorí, že tak či takto treba vždy nejakú tú a takzvanú útok na členský štát posunúť na Bezpečnostnú radu OSN. Čiže to OSN vôbec nie je vylúčené, práve že by malo zasiahnuť, a toto je len dočasné opatrenie, ktoré oni akože teda je povolené vo Washingtonskej zmluve. Ale ďalšia vec je, že tam potom je napísané, že majú pomôcť, assist po anglicky, as it deems necessary. To znamená, ako je to považované za nevyhnutné.
Deky, potraviny.
Potom je dopísané, že vrátane vojenskej pomoci. Ale čo chcem povedať? As it deems necessary, to znamená, ako uzná za vhodné, inými slovami, za potrebné. To znamená, to nikdy nie je napísané, že to bude vojenská pomoc. Samozrejme, že to záleží od politickej vôle. Ale tá angličtina je vždy tak, všetky tieto dohody, zmluvy, aj tá charta OSN je robená tak, že ono sa to častokrát dá všelijako interpretovať. A tá inteligencia spočíva v tom, že oni to tak všetko napísali, že oni vedia, keď bude rôzna interpretácia, že to bude interpretácia tých správnych ľudí a tých správnych orgánov, ktoré sú vytvorené, ktoré to budú interpretovať. Pretože
a budú to interpretovať tak, ako sa im to v tej chvíli bude
áno,
hodiť.
Presne tak, presne tak. Ale ja tu chcem povedať tu jedno z toho, čo ste povedali. Áno, sú veľmi inteligentní, vysoko inteligentní. Hej? Normálne v priemere, ako na nich nemáme. Oni sú vysoko inteligentní. Ale tam je tá jedna vec, a to je tá pýcha pred pádom, kde sú tak presvedčení, že oni už ovládajú všetko, že oni si neuvedomujú, že proste si sami sejú semienka tej skazy. A im to mnohým nedochádza. Niektorým to dochádza, ale mnohým to nedochádza, lebo oni sú opití mocov, by som povedal.
A presvedčení o svojej jedinečnosti.
Áno, a presvedčení o svojej jedinečnosti.
Ako bude ten pád vyzerať?
Ja vám neviem povedať, ja by som tu len napríklad zacitoval tak trošku, ale som to aj parafrázoval. Teraz som zabudol jeho meno, anglického filozofa, ktorý napísal knižku History of Western Philosophy, to znamená História západnej filozofie, a tam on napíše v tom predslove, on tam píše, to je taká zaujímavá, že každá civilizácia sa začína súborom dogiem. A potom, keď tie dogmy už nefungujú na 100%, ale v zásade fungujú, to znamená, je určitá sloboda, začína sa rozvoj tej civilizácie. A potom, keď už tie dogmy nefungujú vôbec a ten individualizmus a egoizmus začína prevažovať, začína sa úpadok civilizácie. A tu je jedna vec. Buď tá civilizácia je samozničí znútra, alebo zvonku ju niekto zničí. Hej? Čiže toto, ako by som, nechcel by som hovoriť, že čo sa stane, ale niekedy je to častokrát je to kombinácia tých dvoch. Hej? No.
Áno,
piata
kolóna.
Prosím?
Piata kolóna. Hej. Kombinácia áno, dvoch.
Ale oni si to mnohí neuvedomujú. Oni sú opití mocou.
Ako dvíha sa taký odpor v Európe? Hej?
Ja hovorím teraz o tých ľudí, áno, čo to dominujú a čo to riadia.
Áno, áno, ale už sa ako dvíha taký odpor. AfD v Nemecku rastie, rôzne pravicové strany po Európe, aj keď v tých európskych voľbách to nebolo až také okaté. Ale ten odpor vlastne je väčší. Progresívci na Slovensku išli vyhrať troje voľby. Nevyhrali ani jedny. Ale presviečali nás, aj z námestí, je nás viac. Zjavne nie, ľudia na Slovensku odmietajú túto progresívnu politiku. A to, čo sme videli na olympiáde. Ale oni sú naozaj presvedčení o tom, že sú jedineční a že tá ich cesta, to je už vlastne, a to mi niečo pripomína, to už je vlastne absolútny koniec vývoja ľudstva, ale že to už je tá koruna, to už je koniec, už ďalej to ani nemôže ísť, lebo to je to najlepšie, čo oni vymysleli.
Áno, mimochodom ja som, keď som sledoval ako internet, tak tam niekto dal nejaké video, kde porovnal tú otvárací ceremoniál v Soči a teraz v Paríži. Hej, a všetci si pamätáme, čo to bolo v Soči. A tam konkrétne bolo, myslím, ako ten balet tancovali a tak ďalej, hej, v porovnaní s tým, čo bolo teraz. No a tam, keď ako človek číta tie komentáre, tak sú tam aj kritické, že akože už ste to prehnali. Hej, to je pravda táto časť. Ale potom sú tí druhí, a tam je to šokujúce, že napríklad jeden tam napísal, že Rusko znova dokázalo, aké je zaostalé. A nie je moderné a nevie proste, čo to je moderný svet a tak ďalej.
No, vidíte,
a to absolútne presvedčenie, že ja hovorím pravdu.
A vidíte, že vraj očkovanie nefunguje.
Nie, ono funguje.
Áno. Keď dokáže niekto takéto niečo napísať, že toto je ten pokrok a Rusko je v tomto zaostalé, že pustí balet, hej, na otváracom ceremoniáli a v Paríži vidíme, čo sme videli. A považovať to za pokrok, ja neviem. Ale to už musím byť
dobrý. No, to podrite sa, ja by som to bral, keby, ja neviem, to bol nejaký novovytvorený štát. Francúzsko má svoju históriu bohatú, má svojich umelcov. Oni sa nemajú o čo oprieť? To nie je, že to je nejaký, ja neviem, nejaký kmen tam niekde v Amazonke pre Boha živého. Však oni majú históriu a majú kultúru veľmi, veľmi silnú.
Ja by som vám to tak povedal. Ja som žil vyše 30 rokov, ale keď som žil tam, tak robil som Ženeve v OSN, ale čo sa týka bývania, tak som býval väčšinu času vo Francúzsku, aj keď aj vo Švajčiarsku v Ženeve. A napríklad, prečo som išiel do Francúzska, jeden z dôvodov bol, že keď som bol v Ženeve, tak som to mal 10 km do roboty a nejakých 15 alebo koľko svetelných ako križovatiek. A z Francúzska som to mal nejakých 7 km, čiže menej, a tých svetel bolo nejako 3. Hej? Ale čo chcem povedať, že ja som vlastne, keď som došiel z roboty, ja som vždy si zapol švajčiarske správy, francúzske správy. A sledoval som aj jedno, aj druhé. Ja som žil aj tam, dá sa povedať. A tam je, to ja som to videl, ako sa to postupne mení z normálnej európskej kresťanskej francúzskej civilizácie, ako sa to pomaly mení do tohto, do čoho to došlo, a teraz to došlo ešte do horšieho, ako to vlastne bolo, keď som ja tam bol. A tam je ten celý tým, že sa dostala do rúk moci, televízia, média všeobecne, tam sa, a potom škola, hej, tam sa začalo vlastne od malička, od mladosti premývanie mozgov. A dnes tá situácia je taká, že veľmi veľa z tých mladých, teraz nehovorím o tých rôznych ako migrantoch, ale hovorím o Francúzoch, ako oni hovoria Français de souche, to znamená ten pôvodný Francúz, tak tam veľká časť z nich, by som povedal, je už ako chytená v tomto všetkom. Čiže je tam aj ten odpor, to bolo vidieť aj teraz, koniec som to pri tých voľbách, že to Rassemblement National dostalo tu tých 33%, plus tá Marešal, hej, to bola tá vlastne tá sesternica Marine Le Pen, takže ona dostala nejakých 5, hej, no a tam ešte boli tí republikáni, ktorí sa potom rozdelili, hej, lebo tí proste sa pohádali, že či ísť do koalície Marine Le Pen alebo nie. Čiže je to stále menšina, ale je pravda, že toto v živote nebolo, lebo predtým, ako keď bol ešte otec Marín, tak ten dostával tých 10%. A to bolo akože veľa, potom išiel hore na 15-20, ale vždy sa všetci spojili proti nemu. Mimochodom, teraz sa to stalo znova. Všetci sa spojili proti Rassemblement National. A to znamená, oni stále nemajú tú väčšinu. Napriek tomu, že tam nastal veľký posun práve kvôli tým faktorom, ktoré hovoríte. Ale tam ako tá časť, veľká časť mladej generácie už tiež má premité mozgy, absolútne. A to je to isté vlastne po celej západnej Európe. Keď preto hovorím, že vo východnej Európe tam ešte žije nejaké tie tradície, nejaký duch tu ešte je. Čiže tu ten odpor je, by som povedal, taký postavený na zdravšej bázi. Ale ako v tej západnej Európe je to do značnej miery stratené. A ako povedať, že tá alternatíva pre Deutschland, hej, že oni dostali 16% je málo, keď sa to zoberie v pohľadu Nemecka. Je to veľký prírastok, ale je to stále málo a ja mám skutočne aj pochybnosti, že to by dospalo do takého štádia, pokiaľ sa niečo veľké nestane, lebo všetko sa môže stať. A môže nastať šok, zlomový moment a vtedy sa všetko obráti. Ale ja by som to tak povedal, riziko zachovania európskej civilizácie nie je vysoké v dnešnej dobe. Ale môže sa to zvrátiť a samozrejme to záleží aj od nás. Pokiaľ sa nevzdáme a bojujeme, tak ako vždy je nádej.
Čiže aj od nás vo východnej Európe.
Áno, od nás vo východnej Európe takisto, lebo my ideme príkladom.
A mal by ten hlas slovenský byť hlasnejší, podobne hlasný ako Orbánov?
To je veľká dilema, by som povedal. Pretože ja na jednej strane chápem dôležitosť realizmu. To znamená vedieť, byť schopný sa dohodnúť a robiť kompromisy. Lebo tak je život uspôsobený. Na druhej strane osobne si myslím, že by sme mali byť predsa len trošku tvrdší. Lebo my už nemáme na výber. nás už tlačia. O nás už rozhodujú.
Ale my sme sa nechali dotlačiť a dotlačiť do tejto situácie, kedy sme poslušne prikývovali tomu, čo prichádzalo z toho vzdelaného západu. Veď si zoberme len tie prístupové rokovania Európskej únie. Koľko vecí si napríklad také Dánsko vyrokovalo? Dáni napríklad, všetky štáty sa tlačia do meny, do jednotnej meny euro. Dáni si vybavili výnimku, že my nie. A dupli si a vydupali si to. My pri tých prístupových rokovaniach, pozdravujem toho, čo to má na svedomí, sme v podstate prijali všetko, čo nám bolo dané.
Nie všetko, ale veľmi veľa vecí uznávam. Ale potom tam je tá jedna vec, a teraz by som ako nechcel hovoriť o takých konkrétnych, povedzme, ako s tou menou a tieto veci, ale ten všeobecný trend. Aj tá Lisabonská zmluva a všetky tieto právne dokumenty, oni sú vždy tak robené, tak ako som povedal. Oni sú tak vágne, neurčito, nejasne, nie je to definované, čo je čo. A ani si človek neuvedomuje, že kam to dospeje, keď sa to príjme. A to sme u toho, že vy tam idete napríklad do toho, že už dnes tá komisia, však tam sú desiatky tisíc úradníkov. A teraz oni pripravujú dokument, ktorý má 300 strán. A je pripravený, dobre, francúzštinu nikto nerozumie, alebo skoro nikto, ale je to po anglicky pripravené. Ale po francúzsky to tiež musí byť. A teraz tí ľudia tam prídu naši a oni častokrát ani nemajú času si to poriadne prečítať a zamýšľať sa nad tým, aha, a tu na tento paragraf 5, a čo keby sa tak náhodou, nemá to nejaký súvis s tým paragrafom 115 a toto, a, hej, a nikto si to neuvedomí. A teraz tam prídu, všetko to odsúhlasia a je to vybavené. Ale tí ľudia, čo to pripravovali, oni dobre vedeli, kam to privedie, čomu to povedie. Preto už keď sa prijímala tá Lisabonská zmluva, ja som si hovoril, že neviem, počúvaj ma, však toto privedie k tejto centralizácii. Je to úplne jasné tam napísané. Nie je to napísané priamo. Ale je to...
Prosím, pán Šefonko, a ja som blbec som si myslel, že majú nejaký 20 tisícový budžet mesačne na asistentov, ktorí by mohli byť právnici napríklad, ktorí sa na to pozrú poriadne. Každý jeden z nich môže mať, ja neviem, 5-10 asistentov, že pánko je zaneprázdnený, lebo musí, neviem čo, naháňať si kšeftiky, ale tam musí byť nejaký ansambl, a teda aj je okolo nich, alebo si tam iba kamarátov naťahajú.
Nie, ja by som k tomuto povedal jednu vec, hej, že tu, samozrejme, že sú aj u nás múdri ľudia, právnici, ktorí tomu rozumejú a tak ďalej, ale čo chcem povedať, že tie sily sú nerovné, lebo tam sú desiatky tisíc úradníkov, a to sú častokrát veľmi schopní, šikovní ľudia, ktorí sú proti tým zopár desiatkám v tých jednotlivých štátoch a hlavne v tej východnej Európe. A teda, čiže to je nepomer. To je absolútny nepomer. A navyše, oni majú právo a možnosť to celé pripraviť, premysleť, pripraviť. A až potom človek môže reagovať. To je ten celý vtip, že napríklad, ja vám to takto poviem. V OSN sekretariáte nerozhoduje sekretariát OSN. Rozhodujú členské štáty. A sekretariát OSN musí robiť to, čo povedia členské štáty. Kdežto tunak vznikli štruktúry, ktoré sú mimo dosahu štátu, majú obrovské právomoci odtrhnutí si od života reálneho a oni teraz už v poslednej dobe oni začínajú sami si uplatňovať aj tie právomoci, ktoré nemajú. Ale oni majú takú moc a ovládajú peniaze, čo je dôležité. Lebo však čo, u nás sa niekedy povie, že to povedia sa vždy, vďaka európskym peniazom ešte sa vycapia tabule. Áno, je pravda, že zatiaľ, že vraj dostávame viacej, ako platíme. Ale predsa to nie sú peniaze komisie alebo parlamentu európskeho, predsa to sú peniaze členských štátov, ktoré idú tam. Tam sa povedzme, ja teraz neviem presne to číslo, ale je to povedzme tých 8% sa preje na ich platy a na tlmočníkov a byrokraciu a tak ďalej. A ten zvyšok ide naspäť. Ale naspäť už ide ako európske peniaze.
No jedna vec a druhá vec, je to už účelovo dané. Ja som to vždy prirovnal k tomu, že prídem 15. domov, spravím stojku, hej, žena pozbiera peniaze po zemi, moju výplatu a potom, keď chcem si kúpiť pivo, tak musím od nej pýtať. Ona im povie, že nie, dnes budeš mať kofol, môj zlatý, včera si mal pivo. Lebo účelovo sa to vracia, rozumiete?
Áno, veľmi pekne povedané, hej, lebo takto je, tak je to.
Lebo my by sme, povedzme, tie peniaze potrebovali na niečo, lebo tu máme, tu nám chýba, tu nás tlačí topánka. Nie, oni povedia, teraz budeme turizmus podporovať, alebo teraz budeme, ja neviem, nejaký rozvoj, alebo nejakú výstavbu. A vy zbytočne máte niečo iné, na čo by ste tie svoje peniaze mohli použiť. Nie, no vy ste to odozdali tam a teraz oni vám povedia, čo s nimi budete robiť so svojimi peniazmi.
Presne tak to je, presne tak to je.
No tak potom samozrejme, že takýmto spôsobom sa ľahko ovláda.
Áno, lenže celý vtip je v tom, že my sme častokrát ináč, samozrejme, niečo som povedal, ale musím dodať k tomu, je napríklad to, že u nás bolo strašne veľa naivity. Lebo my sme naivne verili v to, že akože, keď my ho povieme niečo, tak akože to tak aj každý druhý tak myslí, ale ono to ako v tom druhom svete to tak nefunguje. Hej? A tu by som došiel, povedzme, aj k tomu čiastočne, lebo povedzme, tí Taliani, Portugalci, hej, to sú tak nám mentálne bližšie. Ale keď sa rozprávame o tých Anglosasoch a samozrejme tam Holandzania a títo, oni majú inú mentalitu. On pre neho je normálne, že niečo slúbi a potom akože to, vďaka tomu, že to potom interpretuje ináč a má moc, tak on to vlastne nedodržia. Z nášho pohľadu to slúbil, ale z ich pohľadu oni ti potom vysvetlia, že ti to vlastne nič neslúbili. Hej? Čiže oni majú inú mentalitu. To je taká racionálna, len by som povedal aj hnusná niekedy mentalita, ktorá ako nie je taká ako u nás, že akože slovo robí chlapa. Hej? Čiže my sme aj boli naivní, aj sme neboli pripravení, aj tie sily sú nerovné, hej, tam bolo množstvo faktorov, ktoré priviedli k tej situácii, ktorá je. A tá dnešná situácia je veľmi zlá, pretože my už právne vlastne sme zamotaní. Hej? Ale samozrejme, to je taký ten dvojitý meter. Napríklad si zoberte, ja si to pamätám vtedy, keď bola ešte tá prvá vlna migrácie v tom 16. roku, tuším, nie?
15.
Alebo 15. to bolo, no a vtedy Slovensko ako to stoplo a potom to ako prehlasovali, lebo to dali nie na úroveň predsedov vláda, ale dali to na ten úroveň veľvyslancov alebo niečo také. No a tam nás akože to kvalifikovanou väčšinou prehlasovali, na čo už mali právo podľa Lisabonskej dohody. Mm-hmm. Akurát, že celý vtip je v tom, že keď tú Lisabonskú zmluvu predávali, tak to nebolo tak, to bolo len tak, že ale viete, aj tak sa musia tam hore dohodnúť. No a keď sa potom už dohodnú, tak viete, treba o tých technických záležitostiach, aby sa rokovalo kvalifikovanou väčšinou. No a tak sa to pekne predalo a potom už zrazu z toho vznikla tá kvalifikovaná väčšina na nižšej úrovni. Ale čo som chcel povedať, že vtedy my sme hovorili, že to bolo naše víťazstvo, ale faktom je, že v tej poslednej fázi, keď ale už to ten dvojročný, ten nejaké obdobie prestalo platiť, tak bolo rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru, že to bolo právne správne, ako právne legálne správne rozhodnutie o tom väčšinovom hlasovaní. Čiže my sme vlastne ten spor, ktorý sme dali, prehrali. Ale v ten istý deň, keď sa toto stalo, vyhlásenie Európskeho súdneho dvoru, že to bolo právne v poriadku, to rozhodnutie, v ten istý deň francúzsky ministerský predseda povedal, a ja som to počul, ako to hovorí, že Francúzsko zastavuje migráciu do Francúzska. To je druhá vec, že sa nezastavila. Ale čo chcem povedať je, že v deň, keď Európsky súdny dvor rozhodol v našom prípade, že teda my sme nemali práva, že to bolo v poriadku, že nás prehlasovali, a inými slovami, že o tom nerozhodujeme my, ale rozhoduje o tom niekto druhý, tak vtedy si deň francúzsky ministerský predseda povedal, že vo Francúzsku je to ináč. Lenže ten celý vtip je, a dovolí si tá Európska komisia ísť proti Francúzsku? No nedovolí, pretože tí Francúzi sú súčasťou toho vplyvu. Spolu teda samozrejme s Nemčami a tak ďalej.
Poďme ešte k tej Európskej únii. Mňa veľmi pobavilo, keď teda pani Ursula von der Leyenová kandidovala zase na predsedničku Európskej komisie. Ako nadšenie všetci tlieskali, lebo v Európe sa bojuje proti korupcii, v Európe majú tie západné hodnoty, ale človek, ktorý obchodoval a vypisoval si so šéfom Pfizeru a teda nechcú zverejniť kompletné znenie tých zmluv, človek, ktorý je podozrivý z korupcie, tak je vynášaný do nemiest a je zvolený na ďalších 5 rokov. Toto mi hlava neberie.
Počkajte, ja ešte sa chcem spýtať jednu vec, lebo to, čo zase mne hlava neberie, a vy ste tam teda žili 30 rokov, a poznáte to. Toto je tá západná demokracia, že kandiduje jeden jediný kandidát?
Pôvodne to tak nebolo, ale dnes to tak skončilo.
No ale potom to nie je kandidát, to je len bábka, ktorú niekto určí. Alebo môžete hlasovať buď za, alebo, alebo nie, alebo proti. Ale vy si oni si nemôžu vybrať, tí poslanci.
Nie, lebo tak je to celé vymyslené.
No
je
ale potom o akej demokracii sa bavíme, pán Štefán?
No ako má to vážne trhliny.
Veľmi diplomaticky ste to popísali, áno.
Má to vážne trhliny. A vôbec to už ako nesedí s tými, proklamovanými zásadami. Ale viete, to máte tak, lebo si to zoberte, napríklad dám iný príklad. Bol taký človek, teda on stále je François Fillon. A on vlastne všetky prieskumy hovorili, že bude novým francúzskym prezidentom. No a potom François Fillon bol poslancom Európskeho parlamentu. Tam teraz neviem, koľko tých asistentov môže mať, tuším, že troch, ale teraz presne neviem. No a jeden z tých asistentov bola jeho žena. Samozrejme, nebol prvý ani posledný, čo to tak bolo. Ale zrazu pred voľbami prišiel prokurátor a povedal, vážený, tvoja žena robí na teba a ona v podstate nerobí, my si to nemyslíme, že ona na teba robí. A je to vlastne podvod. A jeho odsúdili, samozrejme, vtedy skončila jeho politická kariéra. Potom už keď bolo po všetkom a už teda nebol prezidentom, hej. A on mimochodom bol ten, ktorý hovoril, že treba aj s Ruskom mať vzťahy a tak ďalej. Čiže to bolo nielen to, že on to vlastne mal obrovskú šancu, všetci hovorili tie prieskumy, že ju vyhrá to, tie voľby, ale on dokonca aj akože obočil od tej oficiálnej línie, dá sa povedať. No a nakoniec potom dostal samozrejme len podmienku, nejaké tuším 2 roky, ale už bol odpísaný. Hej. A pravdou je, že áno, mal zamestnanú ženu, to je pravda, ale ako to sa deje aj druhý a to je všetko také relatívne, lebo u druhých nikto nič neskúma. A oni ho zrazu skúmali. A tu sme u toho. Tam napríklad Marine Le Pen svojho času, ja som tiež už pozabudal tie detaily, ale ona bola, ju vláčili na súd a to bolo za to, že ona uverejnila na tom svojom portáli, ako popravovali kresťanov na Blízkom východe tí islamisti. Na ju obvinili z vyvolovania rasovej nenávisti. A dola by dostala basu, lebo za to je basa. Tu sme o tom však aj u nás videli množstvo takýchto paragrafov, ktoré sa dajú tak podľa potreby ako rôzne interpretovať. Hej. No a potom nakoniec dostala vo voľbách, teraz neviem koľko, nejakých 25%, tak potom to ako tak v tichosti akože dali do autu. Hej, ale proste jednoducho sa to stáva. Druhý môže robiť neviem čo, ale keď je to zase ten, čo sa nehodí, no tak tam sa použijú akože iné metódy a... Lebo to je to, že keď už ovládate svojím spôsobom médiá, školu, súdy, prokuratúru a tak ďalej. Ľudia, ja by som to nepovedal toto, že akože riadené z jedného centra. Tam sú už vychovaní ľudia, a ktorí oni sami majú také názory. Čiže oni sa už dávajú dokopy, ale majú podobné názory. Čiže to už nie je ako... Samozrejme, že za nimi sú tí, čo majú peniaze a svojím spôsobom to celé kontrolujú. Ale to už tam je obrovská masa ľudí, ktorí to dobrovoľne sami z presvedčenia robia.
Oni sú už presvedčení o tom, ano. Že toto je to.
Že to je správne a tak to má byť. A to je to. A ja som to videl, lebo na tom Francúzsku tam to bolo veľmi dobre vidieť. A ten prerod, ak sa to postupne menilo, ten spôsob myslenia tej, ako tej väčšiny.
Mm-hmm. No a čo, dobre, ale žili ste aj vo Švajčiarsku. Tam je to asi inak. Či?
Trend je podobný, ale nedošlo to do takej miery. A tam je napríklad, lebo oni majú viacej zdravého rozumu, tí Švajčiari. Hej? Preto aj tam tá švajčiarska demokracia môže fungovať tam, lebo na to treba zodpovedných ľudí. A keď sú ľudia keby ste urobili také tie referenda vo Francúzsku, tak to skončí v občianskej vojne. A to, čo urobíte vo Švajčiarsku a všetci akceptujú tie výsledky, príde 20%, ale to je v poriadku, lebo 80% mali právo prísť, neprišli, je to ich chyba. Hej? Čiže tá aj opozícia, alebo kto to je, akceptujú tie výsledky a tak ďalej. Hej, čiže nikto sa neháda. Čiže oni sú racionálnejší, zodpovednejší a majú viacej zdravého rozumu. Ale ako ten trend je aj tam. Akorát, že napríklad, napríklad vo Švajčiarsku nevznikli tie getá klasické, ako to vzniklo vo Francúzsku. Hej? Alebo v Holandsku, Belgicku a tak ďalej. Tunak je to také rozptýlené. Ale ten trend je ten istý, ale nie je to presne tie isté dôsledky.
Nemá takú dynamiku ako vo Francúzsku.
Ale inak k tomu, čo ste povedali, možno Slovákom by ste to mali ešte raz opakovať, že ak sú Švajčiari zodpovednejší a racionálnejší, že to vedie k prosperite, vážení Slováci a Slovenky. Miesto toho, aby ste sa v kuse hádali, nenávideli na somarinách, na politikoch sa do krvi hádali. Možno keď ste boli racionálnejší, ak vám vravím vyše 10 rokov, hej, a zodpovednejší, tak by prišla aj prosperita. Lebo to ide ruka v ruke, však.
Máte absolútne pravdu, dáme, akože tak trošku to rozviniem. Vo Švajčiarsku tam je vláda, ktorá je zospolená zo všetkých hlavných politických strán. To znamená, sú tam aj socialisti, ktorí dostanú vždy tých 20, 25, 28%. Hej? Mm-hmm. Vždy majú z tých 7 poradcov, lebo tam nie sú ministri, ale poradcovia, 7, a z tých 7 poradcov majú tie dve miesta. Hej? Samozrejme sa prihľadá na výsledky volieb. No a teraz oni sú sedia vo vláde. Tie tri ďalšie strany by ich mohli vylúčiť. Ale oni to nerobia, lebo dostali značný počet hlasov a preto majú právo sedieť vo švajčiarskej vláde. A tam je to, že samozrejme ľudia sú stále ľudia, ale tam sa v ďaleko väčšej miere akceptujú racionálne argumenty. A tam nie je ten oponent, on je oponent, ale on nie je nepriateľ. A tam ľudia posudzujú podľa toho, čo kto čo povie a kto čo urobí. Samozrejme zjednodušujem, lebo musím zjednodušovať, ale jednoducho takto je. Když to u nás na Slovensku, ja ešte neviem, čo ten druhý vlastne povie, ale ja už viem, že je to idiot. A to sa ešte používam slušné slovo. Hej? A tým pádom, lebo tu na to je ako sekty. Sekty, ktoré sa nevedia. Teraz ja som v tej sekte, ja som v tej sekte. Hej? Samozrejme, teraz, keď sa rozprávame o tom, tí ako progresívci, ktorí pre mňa sú degresívci, alebo to je degresia, ale takto funguje politika na Slovensku. A takto sa nikam nedostaneme, keď bude len tá nenávisť, závisť. Aj? Lebo napríklad vo Švajčiarsku oni sa ďaleko menej starajú o tých druhých. Tam napríklad nejako nie je normálne, ako sa spýtať, že koľko zarobíš. To je každého osobná vec. Hej? A každý sa tým pádom, keďže sa nestará, alebo ďaleko menej stará o druhých a nebude ohovárať a tak ďalej. Samozrejme, tiež to je, lebo ľudia sú ľudia. Ale v menšej miere ako u nás. Tak tým pádom, každý sa stará o seba a tým pádom, keď sa stará o seba a vyvíja energiu ako sebe pomôcť, no tak potom to má aj nejaký výsledok. Čiže ja by som povedal, že najväčší problém Slovenska, okrem teda mnohých, nemám na to slovo najväčší, hej, jeden z vážnych, dôležitých problémov Slovenska je toto, táto závisť, nenávisť, ktorá tu funguje. To je druhá vec, ako to vzniklo. Hej, ale čiastočne tomu aj napomáha tá slovenská mentalita tradičná. V tomto zmysle.
Áno, akože,
my máme veľmi veľa aj pozitívnych vecí. Hej,
ale ako, dobre, ale keď už teda oponujem tomu druhému svojmu politickému protivníkovi, alebo tej druhej strane, tá oponentúra by mala mať zmysel, mala by mať nejakú myšlienku a mala by byť konštruktívna, čo u nás ale nie je.
Áno, presne tak.
Tu sa vyzýva na zatváranie do basy, aby niekto zhnil spoločne s Kočnerom base a z druhej strany sa ozývajú ďalšie. Nie, opozícia, terajšia opozícia neprináša riešenia.
Ja, to je pravda.
No ale mala by to byť súťaž dvoch ideí, hej, ktoré obidve tých nositelia by mali, hej, tie ideje by mali byť prispieť k tomu, aby tá spoločnosť sa posunula niekam dopredu, aby bolo lepšie pre ostatných. A také dve ideje môžete potom aj 3 aj 4, hej, môžete argumentovať, ale to musí mať hlavu a peto, musí to mať nejaký zmysel. Ale toto je všetko dogmaticky urobené.
Áno, to je ako slepá viera toho môjho správneho, hej, ten môj správnu sektu a tak ďalej. Ale napríklad ja vám poviem, že lebo vo Švajčiarsku najprv som bol šokovaný, potom som si na to zvykol a neviem si zvyknúť na to, čo je tu. Ale jednoducho tam niekto niečo povie a ten oponent začne: máte pravdu, ale viete, potom je takýto maličký detail a tam mu to potom vráti celé. Ale je to ako kultúrne, slušné a v zásade racionálne argumenty sa akceptujú a keď sa nevedia dohodnúť, tak robia referendum, ktoré zase každý ako a rešpektuje a tak ďalej. Čiže to je trošku iný, napríklad ďalšia vec je, oni majú toho národného hrdinu Williama Taylora. Všetci vedia, že on existoval. Na rozdiel od nášho Janošíka, ktorý existoval, to je druhá vec, že sa tam ľudová je povosti a tak ďalej, ale on existoval. On bol popravený, on existoval, to bol reálny človek. William Tell neexistoval. A ja som pozeral raz takú nejakú debatu, aj keď mali ten švajčiarsky národný sviatok, toho 1. augusta, a teraz ten jeden povedal, ale však on neexistoval. A druhý mu hovorí, ale čak to všetci vieme. Ale je to náš národný symbol. Jedným slovom, prestať rýpať do toho, lebo to je náš národný symbol. Protože my sa dohodli, že William Tell je národný symbol, že od neho sa začína s tým jablkom, jak to strelí a tak ďalej. A hotovo. Čiže to je úplne iný prístup k tým veciam. Ešte u nás všetko treba zhovediť. Hej? To je ako...
Všetko, čo by len išlo okolo národného, okolo dejín. Samotná Veronika Remišová veď vyhlásila, že my sme malý národ, taký slabý, lebo však my ani nemáme veľa tých osobností. Asi zrejme chýbala na hodinách dejepisu. Ale keď si raz hlúpi, tak to ti nepomôže.
Ale nič. Viete, to máte tak napríklad, keď zase poviem o tých švajčiarov. Však oni sú tiež malí. Hej? Oni sú tiež malí. Oni tam bola do 19. storočia bieda. Tam v tých horách treli biedu a exportovali hlavne žoldnierov. Preto je aj tá pápežská garda dodnes švajčiarska, hej. Keď mimochodom, keď tam ako bolo to, akože tá Bastila, hej, tak to vlastne vtedy nejaká tlupa prepadla väznicu Bastily, ktorú strážilo zo pár švajčiarských žoldnierov, pozabíjali ich a oslobodili asi 5 alebo koľko väzňov a jeden z tých väzňov bol ten markíz de Sade. No a potom sa dohadovali, že potrebovali symbol pre revolúciu a potom sa ako dohadli, hej, dohodli Francúzi, že teda ako, že tým symbolom bude toto.
No, francúzsky to William Tell.
Každý národ má svojho hrdinu, viete, ak je to, pán Štefanko.
No, tak to aj musí byť.
Ideme si zahrať.
Je to národ je postavený alebo identita na nejakých hrdinoch. Ináč to nefunguje. Nikde.
Ideme si zahrať, po prestávke sme späť.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň už poviem. Pozdravujem ťa, Norbert.
Dobrý deň, prajem aj ja. Myslím si, že francúzska éra takých Offenbachov, Dubois, Bizet, alebo Debussy už skončila. Francúzsko je úplne v inej fáze svojej existencie. Bohužiaľ.
Je to tak a bavíme sa aj o tom s expertom OSN, inžinierom Desiderom Štefunkom, ktorý je tu. Áno, samozrejme, preto ste tu.
Ja chcem len jednu vec ešte k tej predchádzajúcej debate povedať, že to sa mi veľmi páči, pretože tu tak vlastne je diskusia. Povie sa aj nejaké iné faktory, ktoré sú vždy mimochodom, lebo keď človek hovorí, tak povie nejaký faktor a povedzme nepovie všetko, hej? V nedostatku času, alebo zabudne a tak ďalej. A tu tak sa mi páči to, že sa vždy povie aj druhý faktor, tretí faktor, ktorý vlastne doplná ten celý obrázok, lebo pravdovia, toto je jeden z problémov na Slovensku, toto čierno-biele videnie. Lebo nikdy nič nie je čierne alebo biele. Vždy je veľmi komplikované s nosnou odtieňou a vždy, keď sú aj nejaké faktory, ktoré vedú k niečomu, tak to vždy nie je to nikdy jeden faktor. Je to vždy viacero faktorov a niekedy až veľa faktorov.
Čo sa môžeme baviť aj pri vojne na Ukrajine, izraelskému ťaženiu v pásme Gazi. Dnes ráno už zautočili aj na Libanon Izraelci. Ale to, ono to všetko so všetkým súvisí. Napríklad teraz už letecké spoločnosti, vrátane Lufthansa a ďalší, rušia lety do Bejrútu, lebo sa boja konfliktu. Hej. Dokonca Erdogan vyhlásil, a teda pohrozil Izraelu vojenskou intervenciou. Spojené štáty sa predháňajú, len aby predložili čo najlepší mierový plán pre pásmo Gazy, čo ale pri Ukrajine nevidíme. Tie isté Spojené štáty americké tú Ukrajinu tlačia do konečného víťazstva. O mŕtvých a obetiach, ktoré sú v pásme Gazy, a to sú desiatky tisíc ľudí, o tom sa nehovorí. O tom, toto sú iné bomby, asi zrejme iné bomby tam padajú. na to sa nepoukazuje. Práve naopak, na Ukrajine sa poukazuje. Ja nehovorím, že tie obete na Ukrajine nie sú skutočné. Sú. Ale tí ľudia zomierajú najmä kvôli tomu, že Ukrajina bola dotlačená, aby bojovala. Tie mierové rokovania tu boli. Boli tu v apríli roku 2022. Potom sa povedalo stop, budete bojovať do konečného víťazstva, my vám dáme zbrane. Ja si pamätám, ako... Dobre, ja som jednoduchý chalan z ulice, ale vždy, keď bol nejaký konflikt vo svete, tak sa vyhlasovalo zbrojné embargo, kde sa zakazovalo do miesta toho konfliktu dovážať zbrane. Teraz je to inak. Predháňajú sa jeden cez druhého na západe, aby tam dotlačili zbrane a Ukrajincom pomohli ku konečnému víťazstvu. Že je to kravina, to sme vedeli od začiatku. Už dnes Rus postupuje smerom na západ. A dokonca sa aj hovorí o tom, že nebude trvať dlho a jednoducho tie ukrajinské vojska už nebudú mať silu odporovať Rusom a stiahnu sa aj sami. Ale o tomto sme hovorili pred dvomi rokmi, aj v tomto štúdiu. Mnoho hostí tu boli. Jano Barachnek o tom hovoril možno v apríli roku 2022. Ale na tieto názory nikto nereflektoval. Ako barani išli, aj Heger s Naďom a ďalšími, že Ukrajina má právo sa brániť. Všetko so všetkým súvisí. Nič nie je čierno-biele však.
No, takisto ani tu, ani v jednom, ani v druhom prípade nič nie je čierno-biele. Ale keď by som povedal ako k tomuto, možno že začnem tým, čo povedala nedávno, bolo to asi pred pár mesiacmi. Šéfredaktorka britského časopisu The Economist, ktorý som 30 rokov odoberal, mimochodom, pretože to som hltal, to bolo proste, to je symbol akože liberalizmu a ekonomickej a politický časopis, renovovaný na celom svete. Teraz som ho, mimochodom, vo februári som ho prestal odoberať. Poslali, že či si nepredržím, hovorím ne. Lebo to sa už jednoducho nedá čítať, to, čo tam oni píšu. No ale táto šéfredaktorka, ktorá povedala v americkej televízii, to bolo, hovorí, bola diskusia o Ukrajine, ona hovorí, šéfredaktorka z Economist, to nejaká, že nejaký hlúpy senátor, ktorý hovorí niečo, lebo potrebuje si nahrávať svoje body. Toto hovorila šéfredaktorka z Economist. A ona hovorí, pozrite sa, vojna je pre na Ukrajine pre nás výhodná. Ukrajinci bojujú, Ukrajinci zomierajú, my im dodávame zbrane a výsledok je, že Rusko je oslabované.
No dobre, ale teraz vy osobne si myslíte, že tliapala? Ja si myslím, že hovorila pravdu a bola úprimná.
Áno, ona bola úprimná, čo ma teda šokovalo, lebo ja nie som zvyknutý od ľudí takéhoto kalibru, aby hovorili úprimne. A ona to povedala absolútne úprimne. Hej.
Sa pomýlila?
To už neviem, lebo nevidím do nej, ale jednoducho to povedala a som bol šokovaný, že bože môj, že prečo to ty hovoríš, že tak to sa nehovorí. Hej.
Všetci o tom vieme, ale...
Ale všetci to vieme, ale za to nehovorí.
Tak s tým Williamom Tellom?
Áno. Ale ako, čiže... Keď sa pozrieme na to, ako samozrejme, ja teraz nechcem ísť do histórie, hej, lebo tam bola Kievská Rus, všetci boli Rusi, potom Tatári prišli, zničili Kiev, hej, potom sa začalo vyvíjať nová Rus na severe, okolo Moskvy. Tá ako tá okolo Kieva, čo bolo, to dobili najprv Litovci, potom Poliaci. Samozrejme, keďže tam vládli, tak začalo sa tam veľmi veľa poľských slov používať a tak ďalej, hej. Potom to vlastne Rusi, akože keď bol Bohdan Chmelnický, bolo zjednocovanie znova akože tej malej Rusi a veľkej Rusi. Hej, mimochodom, Bohdan Chmelnický bol ten, ktorý sa zbúlil proti Poliakom a on hovoril o sebe, že on je Rus. Hej, lebo všetci sa tak volali, vtedy neboli ešte Ukrajinci. Samozrejme, že dnes už sú, to je logické, hej, ale vtedy neboli ešte. Vtedy sa tradične volali, aj to územie sa volalo Rus. Hej, keď si zoberiete Sienkeviča vojnou ohnem i miečem, a ja tú knižku mám po poľsky, dokonca tak ako tam sa píše, že na Rusi bolo tak. Hej. Čiže, no a potom to nakoniec skončilo, samozrejme, ale čo chcem povedať? Tam došlo k tomu rozširovaniu NATO. Mimochodom, o tom sa nevie, že v roku 2010 bola spoločná vojenská prehliadka v Kyjeve ruských, ukrajinských a bieloruských vojsk. Hej? Pretože ako, tam ako tá väčšina tých Ukrajincov na tej dnešnej Ukrajine, hlavne ten stred a ten východ, oni sú veľmi blízko k tým Rusom. To ako tá Halič, tamto, čo boli predtým pod Poliakmi 800 rokov. A je pravda, keď niekto sedí 800 rokov v inom štáte, tak samozrejme to už nie je ten istý Rus, ako boli henty. A preto tam aj vzniklo to hnutie, že sú nie Rusi, ale Ukrajinci a tak ďalej. No ale keby nebolo rozširovania NATO a keby sa dodržiavali práva tých Rusov, tej ruskej menšiny, tak by nič nebolo. Mimochodom, Ukrajina bola neutrálnym štátom. To mala v ústave. A v ústave takisto bolo, že to sa môže zmeniť jedine referendum. A tam to zmenil parlament potom pre vláde v 2014 roku. Hej? A potom boli tie Minské dohody, ktoré vlastne akože dávali nejakú autonómiu tým Rusom, aj keď obmedzenie časti len na tom absolútnom východe, kde je Donetská a Luhanská republika. No a tie Minské dohody sa nedodržiavali.
Ale vlastne to nebol pôvodný zámer, bol ich nedodržať, by to povedala Merkelová.
Hej, 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 presne tak, presne tak. Ale na začiatku to sa predsa... Mimochodom, tam bola rozhodujúce, myslím, 1202 Bezpečnostné rady OSN, to znamená, to je tí, čo rozhodujú. Lebo keď sa hovorí u nás, že valné zhromaždenie hlasovalo tak a tak, no to je nezávislá rezolúcia, hej? Ale z právneho hľadiska záväzná je rezolúcia Bezpečnostnej rady. A za rezolúciu Bezpečnostnej rady, ktorá schválilovala Minské dohody, hlasovali aj Spojené štáty americké, aj Veľká Británia. Čiže to bola aj príjemné Bezpečnostnou radou OSN. Hej? No, ale nedodržiavalo sa, hej? No, ale tam ako čo sa stalo, že vlastne tam bola sústredená, nikto nevie presne, však tiež neviem, ale odhady, ktoré som ja čítal, bolo medzi 120 a 150 tisíc ukrajinských vojakov vyzbrojených a tam sa vlastne rátalo s tým, že oni prepadnú tie republiky a rýchlo potlačia ten odpor a tým pádem sa skončí celý akože ukrajinský ten ako problém, ktorý vtedy existoval, hej? No, a oni začali masívne odstreľovanie týchto Donetská republik. Týždeň predtým, to bolo 17. februára ešte, tieto republiky požiadali o pomoc Rusko, lebo sú masakrovaní. Mimochodom, tam boli aj tie deti, ktoré vyvážali do Ruska, za ktoré teraz akože Putin je obvinený, ale však to sú boli deti, ktoré to boli ruské deti z Donbasu, ktoré vyvážali do Ruska, lebo boli odstreľované. No a vtedy Rusko 21. februára uznalo nezávislosť týchto republik dvoch. Hej? No a potom, keďže to pokračovalo, tak ako nastala tá intervencia. Samozrejme, z pohľadu medzinárodného práva, ale ja by som sa vyjadroval presne, lebo tu sa častokrát nevyjadrujú presne. Presná formulácia je, že nebol súhlas Bezpečnostnej rady. Lebo nikto nepovedal, že to je agresia. Ale nebol súhlas, to je pravda. Z druhej strany ale takisto pravda, že ani Američania a NATO nemalo súhlas na bombardovanie Jugoslávie Bezpečnostnej rady. Líbia. Že takisto Líbia bombardovanie nebol súhlas Bezpečnostnej rady, lebo tam bola neodsúhlasená s pomocou aj Rusov bezletová zóna, ale nie bombardovanie a vojenský zásah. Takisto je pravda, že intervencia v Iraku bolo. Nemalo súhlas Bezpečnostnej rady. A takisto turecká invázia na Cyprus v roku 1974 nebola schválená Bezpečnostnou radou OSN. A mimochodom na tom Cypre, však tam z tých nejakých 700 tisíc obyvateľov Cypru, ktoré vtedy boli nejakých 200 tisíc Grékov, bolo vyhnaných z toho severu Cypru a z tých kostolov sa stali mešity a tak ďalej. A o tom nikto nehovorí, tam nie sú žiadne sankcie, tam nie je absolútne nič, tam je ticho. Hej. Čiže ono je to celé ďaleko, ďaleko komplikovanejšie. A mimochodom, ja by som povedal ešte zo pár vecí k tomu, jak sa to začalo. Samozrejme, tam sa k tomu schvíľovalo. A všetci vedeli, že tak bolo, pretože keď sa rozmiestňujú rakety na Ukrajine, Rusi hovorili, to je nepripustné, aby toto bolo. Hej. Čiže tam sa budovali základne, napríklad v Očakove sa budovala základňa. Mimochodom, to je pevnosť, ktorú Rusi dobili od Turkov. A to je celá ruská epopeja, o ktorej sa hovorí, jak dobili Očakov. No a zrazu v tom Očakove, alebo teda, jak to bolo v Sevastopole, má byť nejaká cudzie základňa, tak to je pre Rusu absolútne niečo nepriateľné. Hej. To je jedna vec, keď akože...
Ale anexia Krymu bola vlastne o tom.
No anexia Krymu je také zaujímavé z pohľadu medzinárodného práva. Hej. A medzinárodným právom dodnes je akože charta OSN. to je druhá vec, že mocní sa, tak, keď sa im to nehodí, tak nedodržiavajú to medzinárodné právo. Mimochodom, ale tie pravidlá to už vôbec neexistuje, hej, to nikde nie. Nikto to nedefinoval, nikdy to nie je napísané, že niečo také existuje, hej. No ale sa to hovorí. No ale teraz, keď tomu Krymu, lebo ste to povedali veľmi pekne, keď bolo vyhlasovanie nezávislosti Kosova, kde nebolo mimochodom referendum, tak Srbsko to dalo vtedy na ten Medzinárodný súdny dvor, aj OSN, toto je OSN, to nie je ten trestný tribunál, to je niečo iné, ale toto je Medzinárodný súdny dvor OSN. Toto znamená jedna z inštitúcií OSN. Hej? No a tam bolo rozhodnutie OSN, teda toho súdneho dvoru. Mimochodom, to nebolo rozhodnutie, to bolo poradný názor, tak sa to volá, advisory opinion. Čiže to tiež hovorí o tom, jak sa tie termíny používajú. No a tam bolo, že je síce princíp celistvosti štátov,
ale
keďže je aj princíp samourčovacieho práva, zjednodušujem veľmi, hej, tam sú články, ktoré si protirečia. Ja, to je klasika v medzinárodnom práve častokrát, táto kolízia. Tak keďže nie je zakázané chartou OSN vyhlasovať nezávislosť, samourčovacie právo, tak vyhlásenie samostatnosti Kosova neprotirečí medzinárodnému právu. Inými slovami sa povedalo, že tento princíp je dôležitejší ako ten druhý teritoriálnej celistvosti štátov. Samozrejme, za tým sú tiež tí sudcovia, tam bolo 15 sudcov, 10 hlasovali za, mimochodom väčšina to boli americkí sudca, anglickí, japonskí, nemeckí a tak ďalej, francúzskí. A potom boli 4, ktorí boli proti, mimochodom medzi tými 4 bol aj slovenský sudca. No a tie, ako hovorili, že nesúhlasia s tým rozhodnutím, ale také bolo teda poradný názor. A teraz, keď prišiel Krym, Rusi čo urobili? Oni vlastne skopírovali presne ten poradný názor Medzinárodného súdneho. Doslova dopísané, ja som to čítal. Čítal som to po anglicky, čítal som to po francúzsky, čítal som to po rusky. Je to presne to isté. A veľmi si dali pozor, aby to aj správne preložili. A teda tam to bolo tak, že vlastne Krym vyhlasoval samostatnosť a deň na toto znovu zjednotenie s Ruskom. Ale bola to presná tá istá formulácia, ako bol ten tzv. Poradný názor Medzinárodného súdneho dvoru OSN.
No ale nikto to môže a nikto to nemôže robiť, že?
Najkrajšie na tom je to, že nikto o tom ani nevie. U nás. Lebo o tom sa nehovorí. U nás len hovorí, že to je anexia. Ale u nás sa nehovorí o tom, že rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvoru OSN a tá formulácia, čo je tam napísané, je takáto a takáto. A formulácia v prípade vyhlásenia samostatnosti Krymu je takáto a takáto. A že to je vlastne to isté. Hej? O tom sa nehovorí. Tu sa len hovorí, že to bola anexia. Samozrejme, Rusi to hovoria, ale to, čo je ruské, to je, jak tuším, Borel, keď zakázali ruské médiá v Európskej únii, tak povedal, že zakázali sme ruské médiá, aby sme chránili slobodu slova v Európskej únii. No, takže akože...
Áno, ale veď v Európe existuje len ruská propaganda, tá ostatná nie. Panička z Globseku mi to vysvetlila, veď, ale u nás americká propaganda, ale veď my sme ich. Takže to nie je propaganda, to je náš názor.
Áno, áno, ja viem, hej. Čiže nie... Ale ja len ako hovorím akože tie fakty, lebo ja nehovorím nezmysly. Ja hovorím fakty. Ja len ako hovorím, že čo je to, že to je presne tá istá formulácia. A nech si už každý urobí svoj názor, ale to je tá istá formulácia, to je pravda. A ja to môžem dokázať. Mne nemusí niekto rozprávať, že nie, toto je propaganda. Nie, ja to môžem dokázať. Ja som to čítal, jedno aj druhé. A som to porovnával.
Hm. No ale to sa predsa nehovorí. Tak ako
ano, William Tell. To sa vôbec o tomto nehovorí.
Tak s tým Williamom Tellom.
Áno.
Myslíte si, že ten konflikt na Ukrajine príde až do takej horúcej fázy, že tá vojna bude v Európe taká, aká bola treba v 40. rokoch minulého storočia?
ja ako nechcem robiť prekvapiteľ, lebo človek sa veľmi ľahko pomýli, lebo to stačí nejaká drobnosť, niečo sa stane a už to zblkne, hej. A faktom je, že to riziko je vysoké, to je správny výraz, riziko toho. Druhá vec je, že áno, môže sa to stať, ale na druhej strane, na jednej strane ako sú ľudia, ktorí na to tlačia, ale je pravda, že väčšina obyvateľstva napriek ako tej propagandy a masírovaniu nechce, no čo kto chce zomierať za niečo. Ďalšia vec je, že objektívnejší odborníci, aj všetko je otázka, že kto je ako objektívny a kto je aký odborník. Ale jednoducho sa tiež hovorí, že tí Rusi sú vojenskí do značnej míry silní a takisto majú atomové zbrane. Čiže tu človek nikdy nevie, kedy sa to môže niečo zomlieť. A ja by som to takto povedal, že pre Rusov Ukrajina to je existenčná záležitosť. Pre Američanov to nie je existenčná záležitosť, ale pre Rusov to je. Lebo to je tam u nich. Tam bola existenčná záležitosť, keď boli tie problémy Chruščov, Kennedy, hej, tie rakety na Kube. To Američania povedali, že je existenčná záležitosť, ale to je to absolútne. Bolo. Tá východná Ukrajina to bola vždy ruská. Tam hovoria ľudia po rusky. Kyjev to je v tej Nestorovej klonike, to je matka ruských miest, hej. Čiže tam sú napríklad tá Lavra a tak ďalej. Však ináč to je taký pekný nezmysel, že Rusi budú v jadrové zbrane použijú na nejaký Kyjev. To je absolútny nezmysel. Oni predsa nikdy nebudú bombardovať to, čo oni v hĺbke duše považujú za ruské mesto. Hej? Ale môže sa všetko stať, lebo tá situácia je skutočne napätá a zlá. Ale čo chcem k tomu dodať, a to je to najhoršie na tom, a preto aj ja hovorím, z tejto vojny v konečnom dôsledku, keď sa človek nad tým zamyslí skutočne, a nie bez tejto propagandy a toto je správne a toto, keď sa zamyslí nad tým, toto je vojna, ktorá ničí európsku civilizáciu. Ničí Ukrajinu totálne, oslabuje Rusko, Američania zarábajú, ale takisto z pohľadu európskej civilizácie na tom strácajú a sami sú rozdelení teraz. Západná Európa, no však my teda, alebo Európa celkovo, my na to doplácame absolútne, pretože my ničíme vlastnú konkurencieschopnosť, lebo bolo všetko založené na lacných ruských surovinách a teraz nebudú. Hej. Takže a kto z toho bude profitovať? Ázia, Čína, islamský svet, Afrika a tak ďalej. Čiže my toto je samovražedná, destručná vojna nielen medzi Slovanmi, ale takisto aj v rámci európskej civilizácie. A o tom absolútne nikto nehovorí.
Nie.
Všetci. Tak my keď to začneme, alebo nejaký blázon to urobí, alebo nedopatrením niekto stlačí ten gombík, no však my zničíme sami seba. Čiže to treba trošku rozmýšľať. To aj najväčší blázon by mal začať rozmýšľať trošku. No ale problém je v tom, že napríklad mnohí ľudia ako vôbec takto nerozmýšľajú.
Ba práve naopak.
Ba práve naopak, lebo oni...
Linčia zbraniami.
Áno. Oni si neuvedomujú následky toho, čo vlastne robia.
Už je tá doba, kedy sme zabudli, čo sa tu odohralo v Európe medzi 39. a 45. rokom.
Ale celý vtip je v tom, že, a to je tá iná tá tragédia, ktorá je, Západ je presvedčený, že vojnu vyhrá. Ale čo nevedia, že Rusi sú presvedčení, že oni ju vyhrajú. A pre nich to nie je vojna s Ukrajinou, pre nich je to vojna so Spojenými štátmi. A tu sme u toho, že tunak nikto nechce ustúpiť, lebo každý je presvedčený poprvé o svojej pravde. Lebo z pohľadu Rusov oni oslobodzujú ruské územie. To je druhá vec, že ako sa to stalo neruským územím. Hej? Že Lenin to tak narizoval tie hranice v rámci Sovietskeho zväzu. Hej? A potom, keď sa to celé rozpúšťalo, no tak Jelcin ako nepovedal vážne, ale že tam by malo byť referendum, že či tí Rusi miestni chcú patriť do Ruska alebo do Ukrajiny. Hej? Nikto neurobil. No a teraz ako sú tie následky, lebo keby tá Ukrajina nebola antiruská, nerobili z nej antirusku, nič by sa nebolo stalo. Hej? Ale tým, že sa to proste bolo to namierené proti Rusku a sa vlastne vyzbrojovala armáda na boj proti Rusku, rakety sa začínali základne robiť a tak ďalej, No tak koniec koncov to dospelo do tohto štádia. A ja by som povedal, že tam si málo kto uvedomoval, že k čomu to privedie. Druhá vec je, že sú aj takí ľudia, aj povedzme v Amerike, ktorí vlastne to chceli. Lebo oni si mysleli, že keď vyprovokujú Rusko na to, aby zasiahlo a že ho vlastne donútia, takže oni potom ľahko Rusko porazia sankciami a aj vojensky. Hej?
A územie si rozdelia.
Lebo tu sme u toho, že vždy treba realisticky sa pozerať na veci. Ale oni nemajú dnes špecialistov na Rusko. Oni mali voľakedy. Ale potom sa to prestalo študovať a teraz už tam nikto nie, že tomu skutočne rozumie. Nevedia jazyk rusky, nerozumejú tomu a tak ďalej. Mimochodom, si to zoberte, oni strašne podcenili to Rusko. Keby sa mňa boli spýtali na to, tak ja im poviem objektívne. Vážený, je tam veľmi veľa rizik. Ale John McCain, hej, ktorý bol prezidentský kandidát za republikánov, senátor z Arizony, už omrel. Mimochodom, v Kyjeve má ulicu, ja som na ne bol. A teraz on povedal, že Rusko je benzínová pumpa. Len zabudli na jednu vec, že v nominálnom hrubom domácom produkte, to znamená v bežných cenách, v dolároch, Rusko je na 11. mieste vo svete. Ale keď sa to preráta na to purchasing power parity, to znamená parita kúpnej sily, to znamená, zoberie sa do úvahy inflácia a cenová úroveň, tak Rusi sú na 5. mieste vo svete. A to nehovorím ja, toto sú čísla, ktoré dáva Medzinárodný menový fond. A oni aj vymysleli túto parita kúpnej sily, pretože ako prišli na to, že tak ako keď v Amerike stojí niečo $100 a pôjdete do Afriky a stojí to $5, no tak nemôžete to porovnávať tie doláre, že to je to isté. Tak to musíte upraviť na úroveň cien. A čiže oni zabudli na toto, že nie Rusko je, asi hovorili, je 11. Nie, ona je v skutočnosti 5. Ďalšia vec je, že štruktúra ruského hrubého domáceho produktu, lebo to sa skladá poľnohospodárstvo, priemysel a služby. V Amerike a v západnej Európe, a už aj u nás to dochádza, aj keď menej, je veľký podiel služieb. A to sú tie finančné rôzne, poisťovacie rôzne. Či to nie je výroba. Ešte v Rusku je väčší podiel poľnohospodárstva a priemyslu. To znamená, tie všetky čísla o hrubom domácom produkte sa javia v úplne inom svetle, keď ako viete tieto detaily a sa nad tým zamyslíte. Čiže z toho vyplývalo, že jedna vec, nech sú tie názory, interpretácie rôzne, ale faktom je, že Rusko bolo de facto silnejšie, ako si mysleli. Oni ho jednoducho podcenili.
Lebo ja som počul argumenty západných politikov, najmä z Francúzska som to počul, ale veď my Rusko porazíme, veď my sme 10-15 krát väčšia ekonomika ako Rusko. S týmto argumentom vlastne posielali zbraň na Ukrajinu.
Na papieri to takto vyzerá v tom nominálnych ako hodnotách. Potom je ďalšia vec, že samozrejme oni takisto zabudli na to, že poprvé Rusi sú schopní tiež vojenský priemysel ako majú a majú ho rozvinutý a majú ho aj moderný a oni sú schopní ako aj vyrábať. Druhá vec je, že samozrejme máte ten rozvojový svet a tu sme aj u tej olympiády. No tým Číňanom sa jednoznačne nepasí to, čo sa dialo na tej olympiáde a tak ďalej. Ani tým Indom sa to nepáči. Ani Saudskej Arábii sa to nepáči. Však Saudská Arábia to bol absolútny spojenec Spojených štátov. No teraz prestali predávať ropu v dolároch. Hej? A keď sa na to... Mimochodom, minule bol ten saudský kráľ v Moskve. Hej? O tom sa zase nepíše, že kto tam všetko prišiel. Že tam bol ten Číňan, že tam bol ten Ind a tak ďalej. Samozrejme, Číňania, Indovia využívajú to, že Rusko je teraz vo vojne, no tak to zneužívajú, samozrejme. Ale de facto podporujú to Rusko, aj keď to nehovoria oficiálne. Či inými slovami, ten rozvojový svet vôbec nie je akože taký, že akože akceptuje to, čo hovoria Spojené štáty americké. Nie. Samozrejme, všetci sa boja zatiaľ oficiálne hlavne porušovať tie ich sankcie, ktoré mimochodom sú tiež protiprávne, lebo skutočne sankcie môže vyhlásiť Bezpečnostná rada OSN. Takže, no, ale preto ako dnešná situácia je taká, že Rusi sú presvedčení o svojom víťazstve, na západe Američania si tiež myslia, aj keď už menej, ako si to mysleli.
Nie, ale ja som čítal, aj som to citoval jedného človeka, ktorý mal prístup do Pentagonu, to analýzik, ja už si nespomením na meno, ale on hovoril o tom, že sa pýtal tých amerických generálov, že či sa tá vojna dá vyhrať, oni povedali, že áno, my tú vojnu vyhráme tú atomovú. Dobre, a aké budú straty na životo? Ja, čo sme nerátali. Nám, keď ostane o jednu atomovú bombu viac ako Rusom, tak vtedy to považujeme, že sme to vyhrali. To, že budú mŕtvi po celom svete a všetci, oni na tým ani neuvažujú.
Možno aj tí generáli, ktorí nerozmýšľajú.
Oni na tým nerozmýšľajú vôbec.
Niektorí sú takí, hej. A hlavne medzi politikmi je to tak. Lebo tí koniec koncov rozhodujú. Ale je pravda, že tam je veľmi veľa ľudí, ktorí si naivne myslia, že oni tú vojnu vyhrajú a že sa nič nestane. Že oni tam hodia zo pár atomoviek a vyhrajú to a im sa im nič nestane. To je obrovský omyl, ale človek im to nevysvetlí. Lebo tam už aj vzniká tá psychóza. Média proste hovorí, vyhráme, Rusi sú takí a takí, sú slabí, sú zločinci, sú ento, toto, hej, Putin je zločinec. Oni si proste veria vlastnej propagande.
A dosť mi to pripomína propagandu z 30. rokov minulého storočia.
Do našej miery, hej, tiež. To je potom druhá vec, že samozrejme, že aj Rusi majú propagandu.
To nikto nepopiera.
Ale mimochodom, tam je jedna zaujímavá vec, to by som chcel povedať, že oni si myslia, že v Rusku je nejaký komunizmus a že to je všetko jeden jednotný názor. To nie je pravda. V Rusku sú rôzne názory, aj v tých oficiálnych televíziách. Sú tam tie rôzne médiá, ktoré sú protivládne a tak ďalej. Samozrejme, hlavné televízie sú pod vplyvom štátu, ale aj v tých televíziách sú rôzne názory. Takže to sa nedá povedať, že akože to je... Lebo u nás to potom citujú niekoho a povedia, ten povedal to a tým pádom to povedal Putin. No nie, Putin nič také nepovedal. To povedal nejaký novinár a z toho nič nevyplýva, lebo on nerozhoduje. Hej?
No, je to tak. A mali sme to možnosť vidieť už mnohokrát, ako sa veci filtrovali, aby sa nedostalo. V našich novinách sa nepísalo napríklad o Petrohrade, o tom, koľko obchodníkov chodilo na tú konferenciu obchodnú. Že tam chodili Nemci, že tam chodili Američania.
No, aj chodia,
doteraz chodia. Ale keď Viktor Orbán sa vyberie, že ide najprv za Putinom, ide do Číny, ide za Putinom, ide za Zelenským, ide za Trumpom, ide za Bidenom, tak ho chcú zničiť, lebo čo on pre Boha hovorí o miery, o akom miery on hovorí. Že ten že sadnúci za ten stôl, to neexistuje. A Orbán je teraz ho vytláče, keď Maďarsko predseda, tak robia mu naprieky, idú proti nemu robiť akcie proti Orbánovi. To kam sme až dospeli ako spoločnosť, že ten, ktorý sa snaží, ja nehovorím, že išiel vybaviť ten mier, ale aspoň otvoriť tie komunikačné kanály, aby sa tí Rusi s tými Ukrajincami a najmä s Američanmi začali rozprávať normálne, tak tento je ten zlý. To mi príde choré.
No, ja by som to tak povedal, že to je nesprávny prístup, ale druhá vec je, že ako keď sa hovorí ten argument, že akože aký mier tam môže ako vyrokovať, tak to je absolútna utopia, si myslíš, že niekto niekde india, tým pádom je mier, to sa tak nefunguje. Hej, diplomácia funguje, že sa bez toho, že by sa o tom nejako rozprávalo, vedelo, sa vedú diskusie, ktoré môžu trvať roky, keď na to príde. Samozrejme, keď sú to mesiace, je to ako dobrý výsledok, hej. Ale jednoducho, to sú komplikované, zložité rokovania, ktoré dnes trvajú nejaký čas a musia byť vedené v tajnosti, lebo ináč to nemá zmysel, keď sa o tom vykrikuje v novinách, tak sa to všetko ako pokazí. Takže z tohto pohľadu je absolútna naivita si myslí, že Orbán môže vyrokovať nejaký mier, to je nezmysel. Hej? A hoci sa častokrát ako čítam také akože argumenty, ale to je nezmysel, tak nefunguje diplomácia.
Preto som hovoril o tých komunikačných kanáloch.
Hej, presne tak. Ale tu ide o to, že niekde treba začať. Nie je to jednoduché, ale niekde treba začať. Ale tým, že sa ako posielajú zbrane, tak sa ako... Samozrejme, je to postavené na tom, že my tú vojnu vyhráme. Len problém je ten, že Rusi si myslia takisto, že tú vojnu vyhrajú a navyše oni sú presvedčení o tom, že oni nemajú kde ustupovať. Lebo pre nich je to existenčná otázka.
Otázky budú klásť aj naši poslucháči, ale až po prestávke.
pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň všetkých. Pozdravujem, samozrejme.
Dobrý deň pre Maja každému.
Otázky budeme klásť, sú to spoločne s našimi poslucháčmi, nášmu hosťovi, expertovi OSN, inžinierovi Desiderovi Štefunkovi. Otázka mailová najprv 0950661116, adresa ranozavinac@infovojna.bz. Pán Štefunko, dobrý deň, prosím, mohli by ste sa spýtať hostia, či je možné vypovedať Lisabonskú zmluvu? Pýta sa Milka.
Všetko je možné vypovedať. Druhá vec je, že my sme natoľko opantaní, už omotaní. Takto by sa to povedal. Lebo my keď by sme chceli vystúpiť z Európskej únie, to samozrejme môžeme urobiť, ale tam je otázka, že Európska únia sa začala ako spoločenstvo voľné, kde bol voľný pohyb tovarov, služieb, ľudí a kapitálu. A kľudne sa môže stať, lebo ono sa to už stalo, keď Anglia, Veľká Británia opustila Európsku úniu a Veľká Británia je predsa len iná krajina iného významu a má spojencov po svete, hlavne tie anglicko hovoriace krajiny. Takže vtedy zrazu, lebo predtým platilo toto práve, že toto spoločenstvo voľného obchodu, hej, čiže zóna voľného obchodu, tovarmi, službami, kapitálom, hej, a ľuďmi. No a zrazu Európska komisia povedala, no nemusí to vždy tak byť, lebo my musíme rokovať. A tam napríklad chceli, aby napríklad zostalo aj zachované právo Nemcov, Francúzov loviť v britských teritoriálnych vodách a tak ďalej. Čiže čo chcem povedať, že my keby sme opustili Európsku úniu, tak svojím spôsobom nedostaneme hneď tú zónu voľného obchodu, aká bola predtým, a ktorá je výhodná pre všetky štáty, aj pre nás. Hej? Keď nemáte clá, nemáte množstvené obmedzenia, máte množstvo iných výhod, tak samozrejme je to ako riziko. Ale druhá vec je, že v tejto situácii, že my sme v takej situácii, že my sme v takej pasci, by som povedal, právnej.
Lebo sme to spomínali.
No, pán Štefunko, moja otázka je, ako, a vy by ste brali, keby som vám každý deň dával stejky, kaviári a neviem čo, ale pripútal by som vás k radiátoru?
Ja by som to takto povedal, že doteraz bolo z tej Európskej únie viacej výhod ako nevýhod. Tu som od toho čierno-bielého myslenia. Áno, sa to zhoršuje, čiže dostávame sa v jednom momente do toho bodu, o ktorom hovoríte. Druhá vec je, že na to sa musíme pripravovať, čo my sa väčšinou nepripravujeme. A na to treba hľadať spojencov. Spojencov v prvom rade na to, aby sa zmenili to fungovanie Európskej únie, to znamená, aby sme sa vrátili, poprvé, aby sa zastavilo odovzdávanie kompetencií do Bruselu, to je jedno, či parlamentu, alebo komisii, alebo niekomu inému, a snažiť sa, aby sa znížilo to odovzdávanie tých právomocí, aby teda došlo k tomu, aby štáty získali väčšiu suverenitu. Ale na to, aby sme to presadili, dnes je to veľmi ťažké, ale na to, aby sme to presadili, my potrebujeme mať spojencov. Spojencov si musíme hľadať hlavne vo východnej Európe, ale takisto aj medzi niektorými západnými štátmi. Uh-huh. Ale je pravda, že aj keby sme opustili tú Európsku úniu, čo hovorím, dnes to zatiaľ ešte stále je tak trošku viacej výhod ako nevýhod, tieto ekonomické hlavne, o ktorých hovorím, tak my potrebujeme mať spojencov a musíme mať nejakú alternatívu. Ano, to znamená nejakú inú zónu voľného obchodu, kde môžeme...
BRICS. Máme poslucháča na linke. Mohol by to byť BRICS v krátkosti?
Nie.
To bolo veľmi krátko.
Ale ten dôvod je taký, že BRICS je veľmi také voľné spojenectvo a napríklad India má iné záujmy ako Čína, čiže je to začiatok nejakého procesu, kde sa začína formovať niečo iné. Je pravda, že je tam veľký záujem, aj Saudská Arábia, proste mnohé Etiópia a tak ďalej, sa tam teda vlastne už aj vstúpili, ale tu ide o to, že zatiaľ to nie je nejaká štruktúra organizovaná, ako je Európska únia, alebo povedzme Spojené štáty americké. Ale je ináč pravda v tejto situácii, že už sa napríklad teraz pred pár dňami dohodli na tom Swifte. To znamená, keď sa obchoduje, tak tam sa to nejako klasifikuje, hej, a to je ten anglický Swift. Teda po anglický Swift. A už sa dohodol BRICS na tom, že bude ten systém BRICSu. To znamená, môže sa obchodovať, lebo toto využívalo sa na sankcie. Čiže teraz vlastne už sa bude, možno sa začalo obchodovať mimo systému SWIFT. Ale to je, hovorím, to sú začiatky, je to ten trend, ktorý je, ktorý bude pokračovať, ale zatiaľ to nie je v štádiu proste aj v nejakej protiváhy.
Máme telefonát, počkal poslucháč na linke, nech sa páči.
Dobrý deň, to je vytrvalý poslucháč z okresu Martin. Peter, ty telefóne. Pekný deň vám prajem. Vám aj vášmu hostovi.
Pekný deň.
Pekný deň. Trošičku by som sa vrátil do našeho stredoeurópskeho priestoru, až priamo ku nám na Slovensko. A chcel by som teda podotknúť toto, čo spravil Norbert pohľadom našej cirkvi, je obrovská pravda. Totižto nezaznamenal som žiadnu reakciu napríklad z konferencie biskupov Slovenska, čo je u nás prakticky najvyššia inštancia, ktorá sa má na Slovensku. Jediné, na čo sa zmohli, tak prebrali jednu správu z ČTK, ktorej sa konštatuje, že sa to organizátori olympijských hier ospravedlnili. Okay? Ale nejaká zásadná reakcia, nejaké zásadné vyjadrenie, 0 bodov. To znamená, že tá konferencia, ktorú my platíme z našich daní, okay, ktorá vlastne zastupuje naše záujmy, a my sa tu hráme na nejakú židovskú kresťanskú tradíciu. Hráme sa tu nejaký odkaz Cyrila Metoda, a tu naša milovaná konferencia biskupov Slovenska prejde mlčaním. Jediné, čo spravia, dokážu urobiť jeden článok, ktorý preberú aj to z ČTK. Takže tak. A to je jedna vec. A druhá vec, čo chcem povedať pánu Štefunkovi, že máte obrovskú pravdu, pán inžinier, je to všetko o financiách, ale ja mám taký trošku pocit, keď toto, čo rozpráva Macron o tom, ako rozžiaril Francúzsko, ako olympijské rozžiaril Francúzsko, ja mám takú obavu, že Francúzsko možno bude žiariť ďalších 1000 rokov len s tým problémom, že sa tam asi nebude dať žiť, keď budú robiť takúto politiku, ako robia. A to sa týka Francúzska, Veľkej Británie. Lebo je to ako, že na vojnu potrebujete peniaze, to sú jasné. Je to všetko ekonomické rozhranie, to sú ekonomické záujmy, je v tom veľa ekonomiky. Ale čo sa týka, ale že nie je to celkom také priamočie. Ruská federácia, ja si dovolím tvrdiť, že ak by bol nejaký vojnový konflikt, ide z toho ako síce dobitý, ale vy, ako dobitý, ale človek, ktorý, alebo respektíve človek, ktorý vyhrá jednoznačne. Keď všetky faktory tomu nasvedčujú. Nie je to len ekonomika, je to aj láska k vlasti. Je to aj neskutočná obeta tých ľudí. Si zoberte, že v druhej svetovej vojne tam padlo vyše 27 miliónov sovietských občanov. Dotklo sa to každej rodiny. To je národ, s ktorým sa netreba ťahať za prsty. To sú jednoduché fakty historické. A kto toto nevie, bude si to musieť našich poslucháčov a doštudovať. Takže tak, pozdravím vás do redakcie, pán Štefunko, držím vám palce, ste jedna z najväčších alebo dosť vysoká osobnosť Slovenskej republiky a dovolím si povedať, že ten pán usmielový Ševčovič vám nesie ani popäť. Krásny deň vám poviem, majte sa pekne, dovidenia.
Ďakujem a môžem niečo len takú maličku drobnosť povedať
no preto ste
tomu, čo ste hovorili o tých Rusoch. Anglický historik Beevor sa volá, napísal knižku o druhej svetovej vojne a tam porovnáva rôzne veci a napríklad on tam píše, a tak parafrázujem, ale je to zhruba to, čo povedal, že v 40. roku Francúzsko zažilo takú katastrofu, ako Rusko zažilo v roku 41 pri prepadnutí Nemeckou. A potom ďalej pokračuje ten Beevor. Ale Rusi na rozdiel od Francúzov pokračovali v boji. A tu je vlastne to, čo ste aj povedali, tam to bolo tak pekne povedané, že áno. Francúzi sa poskladali a Rusi pokračovali a nakoniec vyhrali.
Z ďalekého New Yorku nám píše poslucháč. V prílohe posielam mapu benzíniek Lukoil v New York City a New Jersey. Sankcie, ale kdeže? Všetko je otvorené, biznis frčí ďalej. Tankujeme ruský benzín aj naďalej. Pozrite sa, tuto je mapka čerpacích staníc Lukoil v New Yorku. Nech sa páči. Koľko je? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Len v New Yorku, Bronxe, dokonca aj v Bronxe je Lugoilka, si zoberte. Okay. Takže, toľko k tým sankciám. Máme poslucháča ďalšieho na linke, nech sa... A nie, až teraz máme poslucháča na linke, nevydržal na linke ten prvý. Nech sa páči, vaša otázka.
Dobrý deň, prajem. Ja by som chcela toľko povedať, tu je Mária z Banskej Bystrice. Veľmi ma to potešilo, že pán inžinier Štefunko hovoril o Švajčiarsku. žila som tam a môžem povedať, porovnať mentalitu Švajčiarov a Slovákov. Nenadávajú zásadne na všetko a všetkých politikov, hoci tej strednej vrstve nepadajú holuby z neba, musia tvrdo pracovať. Najväčší rozdiel je ale v škole a školskom systéme, ako vychovávajú svoje deti. Deti majú ručné práce od prvého ročníka a na každom rohu je učňovská škola a hlavne to, že sú lokál patrioti. Nepredávajú svoje pozemky cudzincom a nie sú tak podplatiteľní ako Slováci. Je to hrdý národ, ktorý si ctí svoje tradície a nezačínajú svoj deň Ficom, ako tu napríklad Vlado Ská a ostatní, čo doposiaľ nepochopili, že každú vládu na Slovensku riadi americká ambasáda, finančné skupiny a oligarchovia a vláda musí robiť to, čo jej dovolia. Prepáčte, toto som chcela povedať. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale taký je môj názor.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Prajem vám všetko pekné. Ja, dovidenia, do počutia.
Ja, ako ja s mnohom súhlasím, povedala veľa, veľa pravdivých vecí. Nesúhlasím úplne so všetkým, že proste jednoducho aj u nás, že to riadia oligarchovia a všetko a tak ďalej. Veľmi je to komplikovanejšie. A mimochodom tam tým, ako tým biskupom u nás, že oni sú príliš takí opatrní, zahriaknutí, to je absolútna pravda. Ale práve preto napríklad to, čo bolo na tom devine, tie slávnosti boli veľmi dôležité. Lebo štát je vždy v konečnom dôsledku o symboloch. A potrebujú mať to nejakú výchovu. Ale je pravda napríklad aj to vo Švajčiarsku, že oni samozrejme ľudia pragmatickým veciam. Aj keď tam sa to tiež teraz v poslednej dobe to školstvo také trošku degraduje, ale je to stále na vyššej úrovni. Hej. A učia sa pragmatizmu, praktickým veciam, hej. A tolerancii voči inému názoru a tak ďalej. Čiže súhlasím vo väčšine toho, čo povedala pani.
Tuto otázka od pani profesorky. Ešte stále majú naši diplomati v Ženeve ten postoj, že nemôžu hlasovať za Rusov na pozície predsedov agentúr OSN, lebo sú Rusmi a s Rusmi sa nekamarátime?
Neviem, ako to je teraz, ale ako aj v zásade to platí.
Čiže je to pravda.
Lebo áno, my sa podriadujeme teraz, hej.
Tuto máme ďalšiu otázku. Aký máte názor, že sa blíži 85. výročie začiatku druhej svetovej vojny? Chystá sa niečo zo strany Západu? Repete?
O toto sme sa rozprávali, hej, že sú tam rizika, sú rôzne blázni a na druhej strane sú ľudia, ktorí si uvedomujú tak, že kam by to priviedlo. A ťažko je to odhadnúť, lebo to záleží od toho, jak sa to bude vyvíjať. Ale faktom je, že to riziko tej vojny tu je a je vysoké. Lebo dnes už stačí, že niekto tlačí nejaký aj omylom nejaký bombík a sa to celé dopojí.
Alebo stačí jeden útok pod falošnou vlajkou.
Alebo stačí niečo také. Hej. Uh-huh.
A máme oheň na streche, ale aj v pivnici, nie len na streche. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
No.
Vypnite si to rádio, prosím.
Bez nejakých kovek obávky si následujú.
Dobre.
Skúsim to niečo. Už sa to nekríži. No ťažko pri takom vzdelanom a rozladenom človeku so životnými skúsenostiami niečo povedať. Ale vrátim sa do piatkovej relácie, ak môžem. Pán Harabín chcel otázku. Ja mu už nemôžem teraz položiť, ale poviem mu jednu príhodu z jeho účinkovania ako predsedu Najvyššieho súdu. Obchodný súd rozhodol istej veci a predseda Senátu na obede bol dotazovaný, že prečo rozhodol tak. Predsa jasne bolo povedané, že mal rozhodnúť tak a tak a odpoveď toho pána predsedu Senátu obchodného súdu môjmu dobrému kamarádovi, ktorého meno nepoviem, zdôvodnil vec tak, že etický kódex sudcu bol s 35 bodmi a v 5. bode bolo rozhodovať podľa vlastného vedomia a svedomia čo najčestnejšie, tak sa o ten môj kamarát opýtal, že keď bude mať svedomie a vedomie také, že 2x2 je 5, či aj 5, takže výsledok bude 5. Tak na adresu pána Harabína on to nezasiahol, pokiaľ to máme. Takže tá čistota toho všetkého je taká všelijaká. A pán Ivinieš Kopulko povedal jednu vec. Opatrne, ale nevieme nikdy, kto je čím, akým spôsobom držaný. Ja keď toho Harabína počúvam, tak nemá nikoho iného momentálne, len Kaliňák, Fico a generálny prokurátor Filipa. A tí sú ako držaní. Nemajú náhodou také hypotéky, že keby robili ináč, tak tie hypotéky im prepadnú. To je jedna záležitosť. A potom mám ešte jednu poznámku. A tá poznámka sa týka toho najlepšieho negociátora, ktorého už som raz spomenul. A ten negociátor urobil to, že mal prednášku, neviem, ktorého redaktora, nie je podstatne teraz nedávno, a rozoberal tú otázku prvej a druhej svetovej vojny a snažil sa vysvetliť pohnutky. A ja stále hovorím, a je dobre, keď to niektorí ľudia počujú, že prvá svetová vojna vznikla preto, aby sa z najväčšieho vývozu obilia, to znamená ruského mužíka, ktorý to síce nevyvážal, to znamená, že vyvážali Rothschildovci alebo Rockefellerovci, tá najväčší dovozca obilia. To sa stalo presne za obdobia Stalina až do konca, by som povedal, nedávnej doby, kedy sa Rusko stalo prebytočné obilí. No a druhá najväčšia objednávka 20. storočia bola, aby z mapy, politickej mapy, vypadla rúžová farba, pokiaľ možno čo najviac. Takže ja nie som presvedčený o tom, že hlavný cieľ bol nasmerovať Nemecko proti Moskve, alebo teda proti Stalinovi, ale hlavne bolo treba Churchilla zlikvidovať, aby nemal toľko tej ľudovej mapy, ľudovej farby na mapách politických. Takže asi toto je moja myšlienka. A už to odznelo nie jedenkrát, keď prezident Spojených štátov vojnovi chytrovane napadáme, no a však Roosevelt, keď Roosevelt povedal, že ja ti kašlem, Churchill, na tvoje doláre, ja ti kašlem na tvoje klasy. Ja potrebujem mať dopad do všetkých tých štátov, ktoré máš momentálne rozhodnutí obsadené a právom na rozhoduje, čo predá, čo kúpi. Všetko dobré, opravím všetkým.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Niečo k tomu? No?
Ako nie so všetkým súhlasím, ono sú tie veci také komplikované. Mimochodom, ako Churchill, tam boli britské libry, to znamená na pound, a nie doláre, ale to sú ako už také len detaily. Hej. Ale ako to, čo ste povedali, hej, to je jedna z interpretácií ako možných toho, čo sa stalo. Aj keď ja hovorím, že v zásade je to ďaleko komplikovanejšie a tých faktorov vždy viacero. Hej. A to isté povedzme napríklad, lebo vy si to zoberte aj to druhú svetovú vojnu, že tam každý hral svoju hru. Hej. A napríklad, keď bol aj ten pakt Ribbentrop-Molotov, Tam bola vtedy v Moskve britsko-francúzska delegácia, ktorá potom v jednom momente povedala, že my nemáme právo moc niečo podpisovať. Na druhej strane, na východe, pri mongolskej hranici, teda sovietsko-mongolskej hranici, Japonci napadli Mongolsko a tým pádom ako spojenca Sovietsky zväz. Čiže tam sa vtedy toho 23. augusta tvrdo bojovalo. Čiže Stalin vtedy, ale to povedal, že Stalin ako obravne, lebo to bolo celé vedenie sovietske. A jedna mali vojnu na krku s Japoncami a potrebovali si zabezpečiť západný front, teda ako potenciálny front. Na druhej strane, keďže tí Francúzi s Angličanmi nesľúbili dodatočné záruky pre nich a v podstate chceli ako tým, že nemali právomoc podpísať a to aj povedali, hej, a naťahovali to, tak vlastne dávali najavo Hitlerovi, že ty môžeš ísť na východ a my ti dávame voľnú ruku, aj keď to nikdy nepovedali, hej. A v tejto situácii, ako Stalin s Molotovom sa rozhodli, že je pre nich lepšie ten pakt podpísať, pretože bol výhodný pre nich, lebo Nemci ponúkli podmienky, ktoré im druhí neponúkali.
Máme ďalší telefonát a pozerám posledný dnes, nech sa páči. Haló. Nevydržal na linke, dobre. Tak ešte mail jeden a k tým olympijským hrám. Nešlo len o zosmiešňovanie kresťanskej kultúry. Satanistickí globalisti majú takú zásadu, že dopredu musia ľuďom oznámiť, čo chystajú robiť a ako sa proti tomu verejnosť, ak sa k tomu, proti tomu verejnosť nepostaví, vyjadruje tým súhlas. Pozrite sa na úvodný ceremoniál z roku 2012. Nemocničné lôžka, tancujúci lekári a sestričky, obrovský model vírusu COVID-19. Zastalo sa tentokrát alegória poslednej večere a smrť na bielom koni ako jazdec apokalypsy oznamujú smrť kresťanstva a Európy. Všetky športové týmy by sa mali pozbierať, odísť a bojkotovať tieto olympijské hry a takisto ľudia by ich vôbec nemali v TV sledovať. Ja práve pre toto už od roku 2019 nepozerám telku, nepočúvam žiadne mainstreamové médiá, lebo týmto dávate súhlas so všetkým, čo robia. Ak sa ľudia nezobudia, tak je to koniec západnej civilizácie. Eva z Košíc nám napísala.
Čo sa týka toho olympijského ceremoniálu, s tým sa dá len súhlasiť. Druhá vec je, čo sa týka tých médií. Ja samozrejme ich pozerám, ale to kvôli tomu, lebo ja pozerám aj americké, aj ruské, aj francúzske, nemecké a tak ďalej. Čisto kvôli tomu, aby som bol informovaný. Čiže pre mňa to má ten profesionálny podtón, prečo to vlastne čítam a pozerám. Samozrejme, nemám času na všetko.
To je jeden taký dobrý. Rostia nám píše. Zdravím, je to první olympiáda, kde je více pohlaví než zúčastnených státu. Hosťom štúdiu Juch bol dnes expert OSN, pán inžinier Desider Štefunko. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste zabludili k nám do štúdia, pretože tých tém, ktoré sme chceli otvoriť, už keď ste tu boli prvýkrát, je samozrejme veľa. A sľubujem teda, že ak opäť s niečím prídete, ten priestor u nás dostanete. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Veľmi pekne a želám pekný deň.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. hodine. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za podporu, Norovi za spoluprácu a pekný deň vám želám.
Takisto ďakujem a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.